Kem tal missir tal-Event tal-Spiritu Santu għammen natu bidu għall-laqa numru 13 tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet tal-Familja. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-approvazzjoni tal-minuti tal-aħħar laqa. Nistaqsek hemm x'korrezzjonijiet tal-minuti. Ma jidhirx li hemm, mela il-minuti huma konfermati. It-tieni item fuq l-aġenda huwa l-approvazzjoni tal-rapport maħruġ minn dan il-Kumitat stess. Dwar l-inflazzjoni ma jidhirx li kien hemm xi emendi għall-inqas dawk li ġew magħmula fil-permezz tal-email li bagħatna, ma jidhirx li kien hemm kummenti, mela qed noħod li r-rapport jista' jiġi approvat. Grazzi, mela r-rapport dwar l-inflazzjoni ġi approvat u kif temna l-aħħar darba wkoll dan ir-rapport issa fl-ewwel okkażjoni nqiegħdu fuq il-medja tal-kamra. U naturalment mbagħad jista' jitqassam kemm lill-medja li jkunu interessati li jkollhom kopja tiegħu, nimmaġin se jkun online ukoll fil-website tal-Parlament mbagħad, plus li jintbagħat lill-Ministeri konċernati u forsi persuni oħrajn sab soċjali eċetera li ġew hawnhekk ħalli jkollhom kopja tiegħu mod formali ukoll min-naħa tal-dan il-kumitat. Iva, ġifieri kif jitpoġġa fuq il-medja tal-kamra jkun jista' jitqassam minnu fih li qed ikun online ukoll u allura imma mbagħad inqas moħħ. Grazzi, it-tielet item fuq l-aġenda hija d-diskussjoni fuq iċ-childcare f'Malta u allura hija l-ewwel laqgħa li dal-kumitat se jkun qed jagħmel dwar dan is-suġġett u għandna xi preżentazzjonijiet presentations li se jsiru. Yes. Alright, li ser isiru l-ewwel għamel aktar tard għalbek, ngħidha fuq. L-ewwel preżentazzjoni ser issir mill-Dipartiment tal-Quality and Standards tal-Dipartiment tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. U allura nsejħilkom tiġu man dwar il-mejda, jekk joġobkom. Naturalment ħudu il-ħin li għandkom bżonn, però bil-qies. Ser ikun hemm biex ikun hemm ċans ukoll għall-membri li għamlu l-mistoqsijiet tagħhom. Infakkarkom ukoll li apparti li tintroduċi ruhkom anke għal fini ta' records, il-kumitat ikun video streamed live u mbagħad aktar il quddiem f'ħinijiet differenti x'għandar anke fuq it-televiżjoni tal-Parlament. Ġifieri dak li tgħidu huwa pubbliku u naturalment id-diskussjoni u mistoqsijiet li namlu l-kom wara mbagħad għaraw intom bl-imma l-aħjar mod li twieġbu. Tajjeb, mela inħalli fidejk mela kull ma titamel il-mikrofon u tixal off ftit, please speak. Yes, please, thank you. Miss Denise Gatt, nimmaġina xejn.
Hello, għarret. Mela, jina Denise Gattu, direttur ta' Departiment tal-Kwalità u l-Standards fil-Edukazzjoni. U Dr. Robert Kassar u l-Assistant Direttur. Biex intikom naqra idea ta' xinu xogħolna, aħna il-regolatur ta' pre-compulsory u compulsory education f'Malta. Ġifieri xogħolna huwa li nagħmlu external reviews fl-iskejjel, għandna standards u għandna framework li nimxu miegħu, kemm fl-iskejjel, kemm fi child care centers, ġifieri huwa parti mir-remit tagħna. Kif ukoll noħorġu liċenzji tal-sissa tal-iskejjel non-state u child care centers. Ovvjament hemm proċessi sa kemm biex joħorġu daw il-liċenzji u kien hemm proċessi li jgħaddu minnhom dawk li jkunu jixu jipprovdu s-servizz. Ukoll bħala dipartiment nakkreditaw programmi for compulsory education, non-formal programs, jiġifieri dak huwa r-remit tagħna. Illum ħan nitkellem il-preżentazzjoni qsamta fuq tliet aspetti. Naqra facts u figures li aħna nistgħu nipprovdu min-naħa tagħna, ir-remit tagħna meta niġu biex navalwaw u nimmonitaraw il-kwalità tas-servizz, kif ukoll issues li s'issa qed insibu qegħdin naraw kif se nindirizzaw speċjalment fiċ-child care centers. Ilhom taħtna bħala dik USC mill-2016, jiġifieri qabel kienu taħt dak iż-żmien kien id-DSWS. U sa dak iż-żmien ma kienx kien hemm ma' xar standards differenti, Però ma kienx qed jiġi ikkunsidrat il-care learning and play, jiġifieri il-valur edukattiv. Kif daħal taħt il-Ministeru, aħna provajna nibdlu il-mod kif qed inħarsu lejn il-provision, għax qabel kien qisu situazzjoni ta' babysitting. Mentri at the end of the day, it is hija xi ħaġa li qed tiżviluppa bil-mod f'settur edukattiv. U aħna il-mira tagħna hija li nimxu lej dak l-understanding li dawa settur edukattiv. Ma naħseb li hawnhekk mhux hekk. Mort xogħol hemm flok. Mela. Mela, to date 195 child care centers li għandhom licenzja. Tlieta minnhom qegħdin għawdex. Privately owned, jiġifieri li jkunu businesses, 175, 12 tal-FPS, 5 li public private partnership, tlieta li huma għal entitajiet li huma Mater Day Jobs Plus u Water Services, u hemm l-option ta' Child Care Night Services li beda fi 2021 kif Regional Standards il-ġodda. Sissa ma kien hemm applications però ma ġewx maqgħu, ma ddejnihom xogħol ma kienx hemm ma sodisfawx il-kriterji li kellhom bżonn jissodisfaw biex inkunu nistgħu ntuhom il-liċenzja. Dawn minn meta ġew taħt id-DQSC kienu 98. Sal-2023 saru 195 u għandek il-liċenzji l-ġodda per year il-ġew processati u l-percentage increase per year ta' child care centers. Palissa dis-sena ħriġna 18, ġifier l-iktar sena li ħriġna liċenzji u għandna 5 għadhom in process of being vetted. Pala ħaddiema, issa ovvjament dawn huma unofficial records niżhom aħna għaliex il-turnover ta' ħaddiema fiċ-ċentri huwa kbir ħafna. Jiġifieri dan aħna nieħdu meta mmorru nagħmlu visits nieħdu ovvjament naraw li huma kwalifikati, eccetera, eccetera, u nieħdu n-numri. Però it is a very mhux reliable imma ovvjament huwa dejjem jinbidel fluid. Però fiċ-ċentri inti dejjem tikollok manager. U palissa 231 li ma kwalifikati, inti biex ikun child care center manager tikollok level 5 in a child care course, ġifieri tkun speċifikat child care. U da huwa ilu hekk, però fil-standards ta' 2021 ġi speċifikat b'mod ċar. Ambat għandek in training li hemm 24. Qualified child care educators li kunu ovvjament jinkollu matfal 1179 in training 468 ovvjament il-popolazzjoni totali ta' edukaturi fiċ-ċentri ovvjament ma noddux imbagħad l-ancillary staff u l-helpers għax dawk ma jkunux ma jidħlux din il-lista li aħna nimżommu. Din hija informazzjoni li doesn't belong to the DQSC, ma ġifieri mhix tagħna, hija informazzjoni li ġibna minn dokumentazzjoni tal-Jobs Plus full Free Child Care Scheme. Ġifieri bażikament dawn kemm hemm during the last 4 years kien hemm tfal, għax ovvjament inti as you go along dawn jitilqu għax ikunu laħqu the age għall-kinder. Ġifieri il li dawk li kienu u dawk li bdew waqt dik is-sena. L-aħħar sena fi 2023 ġiet l-informazzjoni llum bħalissa hemm 5744 li qegħdin li qegħdin dis-sena fiċ-child care centers tfal. Però ovvjament il-Jobs Plus ikunu jistgħu jtuhom iktar dettall fuq dan għax il-Free Child Care Scheme tiġi manneġjata mill-Jobs Plus. Issa, dak ġewwa kienu il-numri li stajna niprovdu minnaħa tagħna. Pala monitoring u evaluation, aħna mid 2016 ovvjament bdejna nimmonitorjaw il-proviżjoni tas-servizz. Bdejna standard wieħed, però as we went along żviluppajna u evolvejna l-standards u ovvjament anke l-metodi tagħna ta' kif nevalwaw. Dan huwa l-mod kif aħna bħala para departament, para direttorat naħdmu, ġifiri dan was jgħal-mod kif naħdmu però mal-scale kolla, ġifiri from 0 to 16. Aħna naraw il-kwalità f'żewġ aspetti, l-istruttura u il-proċess, għaliex nemmnu li biex ikonna kwalità, irridu naraw il-viżjoni holistika tal-edukazzjoni, ġifiri l-ambjent li ħaj effettwa wkoll il-provviżjoni u anke l-edukazzjoni u l-ambjent kif iħossuhom it-tfal ġol ċentri u ġol iskejjer. Ġifiri dan aħna huwa l-mod kif il-framework tagħna ta' quality assurance, ġifiri meta morru nagħmlu l-visti fl-iskejjel, aħna naraw kemm il-mod kif qegħdin joperaw bħala edukazzjoni, bħala attivitajiet li jagħmlu, etc., kif ukoll bħala kwalifiċi, bħala poma, bħala kondotti li jkollhom, ġifieri li jkunu id-due diligence li jtisir f'dawn health and safety u affarijiet vari. Dawn huma l-dokumenti li aħna nimxu bihom. Huma l-standards, il-National Standards for Early Childhood Education and Care Services li ħarġu fi 2021, kollox praticament ħarġ fi 2021, ġifiri kienu quite in sync daw it-tliet dokumenti, apposta ġifiri biex ikunu nistgħu ovvjament inkunu qegħdin naraw is-sitwazzjoni kif inhi. Il-registration criteria for early childhood education and care services, da jidħol ħafna fid-dettall fuq dak li għandu bżonn ikun hemm ċentru biex ikun idoni u għal-servis li kwet jati u il-policy tal-early childhood education and care din tkopri minn 0 sa 7 snin. Il-standards jinqasmu f'żewġ areas, quality area 1 li hija dak li aħna nsejħu l-istruttura fejn naraw affarijiet bħal l-suitability of staff, il-poma, kif semmejtilkom, l-appropriate ratios, il-premises huma suitable, l-equipment u l-child's well-being in general. U l-quality area tu hija the quality of learning and care, fejn naraw ovvjament nidħlu fil-skills tal-leadership tal-management, naraw ukoll fuq il-tip ta' strategji li tjużaw mat-tfal, il-fatt li u l-proċessi differenti li adottaw magħhom towards obviously bbażata fuq letteratura u studji nazzjonali u internazzjonali. U l-policy fuq 5 goals li accessibility, il-workforce, curriculum, monitoring and evaluation, u governance and financing. Aħna bħala prattiċi, ovvjament mill-Education Act il-ġdid, il-CAP 605, il-Child Care Centers kollha jridu jiffunzjonaw b'liċenzja, ġifieri ma jistax ikollok Child Care Center mingħajr liċenzja. Qabel kienet li inti tista' topera mingħajr liċenzja. Ġifieri din hija xi ħaġa li wkoll tista' tifhem il-żieda li kien hemm ukoll fil-liċenzji fiċ-child care as we went along. Ġifieri kien hemm numru li ma kienux qed jiġu evalwati qabel. Għaliex jekk setgħu jkunu qed joperaw ma jkunux fil-free child care scheme u joperaw ġifieri mingħajr ma jkunu evalwati. Ġifieri din hija xi ħaġa importanti ħafna dil-bidla. Il-long term plan hija li l-liċenza tiġi issued kull 3 snin. Renewed kull 3 snin. Palissa tnifollow jew 2-year cycle, peress li għadna kif bdejna nagħmlu noħorġu liċenzji, irridu naraw is-sitwazzjoni kif inhi, qed joħorġu ċerta aspetti mill-visits li qed nagħmlu, allura deċidejna li we follow a 2-year cycle. As per legislation, the QSC reserves the right to withdraw a license where necessary. Ġifieri aħna nistgħu niġbdu liċenzja jekk naraw li hemm fatturi li jistħoq li tinġibed u fl-aħħar sena ġbidna 3 liċenzji. We carry out a regular evaluation for structural process, kif semmejtilkom, compliance review li ssir kull sena, ġifiri health and safety u affarijiet ta' sigurta ta' tfal, dik narawha kull sena b'mod regolari. Il-proċess narawh on a tier basis, l-ewwel sena noħorġu rakkomandazzjonijiet, waqt it-tieni sena niffollowjaw maċ-ċentru biex naraw li dak ir-rakkomandazzjonijiet fejn tidħol edukazzjoni qed jiġu indirizzati. U il-rapport dejjem joħroġ rapport liċ-ċentri with specific recommendations which are followed by the officials. Mid-2022 il-visits li nagħmlu huma kompletament unannounced, ġifieri naqbdu morru fiċ-ċentri biex nagħmlu visit. U l-ċentri jafu fuq x'iex se naraw u x'se naraw waqt din il-visit. Complaints ukoll jidħlu għandna u ovvjament aħna we follow up with a phone call fejn ikun hemm bżonn jew visit. ħafna mill-complaints li konna ikunu fuq childcare. Ġifier ħana nirċievu complaints anke tal-iskejje. Però il-maġġoranza ikunu fuq childcare. Din is-sena bdejna wkoll model tal-business inspections. Dan huwa model u li huwa immanaġġjat mill-business inspections unit li qa' taħt l-OPM. Fejn aħna presjana l-primary il-primary stakeholders fejn jiġi evaluation and monitoring, waqt il-visit tagħna naraw il-needs li kollhom ministeri u dipartimenti oħra. Pereżempju waqt visit naraw pereżempju is-CRPD xi kollhom bżonn jaraw child care, id-DIR meta jiġi f'affarijiet ta' xogħol u regolamenti. Mbagħad tidħol f'sistema fejn l-ispettorati u l-ministeri l-oħra jkunu jistgħu jaraw ir-rapport u jekk hemm bżonn jisegu minn hemmhekk. Ġifieri sibna li huwa basically it's a quality mark, ġifieri at the end iċ-ċentri jistgħu jieħdu the quality mark. Sissa 83 centers kellhom dan il-mudell u 4 ċentri obtained the quality mark. Quality mark nitkellmu li kollhom kollox top notch, ġifieri kollox ikun the best top marks. U DBI model obviously follows national standards for child care centers and collects data from jobs plus CRPD and DIR. Dawn huma l-areas of concern li qed joħorġu dawn l-aħħar snin u li qegħdin naraw kif se nindirizzaw. Xi ħaġa li nsibu diffiċli biex inżommu hija l-idea li this is not purely a business. Li inti għandek il-ħajja u l-well-being ta' tfal f'idejk. Jiġifieri li it's not a babysitting services, but it is an education sector. U il-qabża mill-registration għal licenzja tfisser dik li inti qed nippruvaw irridu nġibu li dan huwa settur ugwali għas-setturi l-oħra fl-edukazzjoni. Again, għandek kuntesti differenti. Ġifieri aħna naraw meta nitkellmu ma' nies li jmaniġġjaw iċ-ċentri u anke mal-edukaturi inħossu li hemm lack of strategic management u planning. Ġifieri li mhux ġast għaliex huwa settur edukattiv, però anke bħala business. Ġifieri xi ħaġa li aħna ħanippruvaw nittakiljaw in the coming years. L-indaħlu ċerta sens ta' riflessjoni ta' pjanar strateġiku fejn tixtieq tasal, x'inhuma l-needs taċ-ċentru, etc. Supply and demand, not enough qualified child care educators, managers to cater for the demand. Ġifieri ċentri jibqgħu jiftħu u m'hemmx biżejjed educators kwalifikati biex jkunu jistgħu jżommu ma' ratios, għax inti f'da' settur hemm ratios differenti. Babies, ġifieri 0 to 1, għandek 3 babies ma' carer. Meta għandek minn sena sa sentej għandek 5 children with a carer u minn sentej sa tlieta għandek 6 children with a carer. Ġifieri din hija xi ħaġa li mhux qed isibu, ġifieri mhux qed isibu qualified carers. U hija xi ħaġa li tinsibu anke meta mmorru ġifieri visits, ġifieri jkun hemm min mhuwiex ikkwalifikat, ovvjament we have to regulate minn hemmhekk. Ukoll meta niġu għall-opening, ġifieri dawn ovvjament aħna regulation criteria itik pereżempju li inti rid ikollok 5 square meters per child u rid ikollok ċerta ammont outdoor area. U rid ikollok ġifieri pereżempju l-uffiċċju jew il-xaft ma jingħaġġ bħala available space ta' tfal, għaliex ovvjament ma jistax jintuża. U dik insibu diffiċli ħafna reżistenza biex jifmu għalfejn, għax ovvjament inti jekk naqslhom l-ispazju ħadd naqqas il-eżatti. U dak ifisser flus. Ġifieri dik hija waħda mill-battalji kontinwi tagħna. They are consistently in breach of specific standards. Child to care ratio hija waħda minnhom. Ġifieri ġieli nsibu mhux ġieli, imma każijiet insibu pereżempju 10 titfal ma' carer waħda. Ġifieri dik ovvjament fil-fatt 70% mill-visits li għamilna dis-sena kien hemm xi forma ta' breach ta' ratios. nifmu li kunem nizbissik, etc. Pero ovvjament rridu nġibdu l-attenzjoni u nifollowja. Din, the understanding that the child's life and well-being is put at risk if standards are not adhered to. Ġifri din hija xi ħaġa li rridu kontinwament infermu. U sector growth, ġifri naħsbu li anka hemm bżonn allokazzjoni iktar ta' risorsi, speċjalment meta niġu għall-inklużjoni. At this stage child care memx we don't cater for different abilities and disabilities. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq kif nistgħu noffru iktar support lil dawn it-tfal għax regolari konna requests għal support f'dan is-settur.
Thank you very much. Naħseb li tajtna overview tajba ħafna ta' x'għandna, jiġri bħala kwantità, eċetera, eċetera, tfal, edukaturi, managers, postijiet, eċetera, eċetera. Dakor, jagħti daqra visibilità dal-kumitat dwar x'ammont qed nitkellmu fuqhom. Lilien minn dan naħseb imbagħad l-iktar importanti huwa dak qed jiġri f'kull ċentru, jiġri għalina bħala bidu kienet preżentazzjoni tajba ħafna li jkollna idea ta' fuq x'i qed nitkellmu, però ovvjament li huwa aktar importanti u essenzjali huwa proprju x'i jiġri f'dawn iċ-ċentri. Jiena se nagħtu l-opportunità lill-kollegi tiegħi biex jagħmlu mistoqsijiet tagħhom imbagħad jekk ukoll hemm xi mistoqsijiet li ma jiffavorjawhomx huma għandi xi noti wkoll. Inti naħseb trid tinżel għal biex titkellem ukoll, jekk ma jimpurtax nibdew ma fil-każ mill-Onorevoli Davinja Sammutfili.
Ġiex mistoqsijiet minna ħad jgħajli, u ħagġa professor tu grazzi ta' xogħol għaliex ovvjament aħna bħala politikanti wkoll normalment il-ġenituri jafdaw it-tfal hemmhekk u naħseb huwa xogħol siwi, xogħol li qed jiggarantix ukoll serħan tal-moħħ tal-ġenituri li inti qed tħalli t-tfal tiegħek f'child cares li huma b'mod immexxi b'mod professjonali. Xtaqt insaqsikom ġiex affarijiet, inti semmejt li jkun hemm turnover kbira tal-ħaddiema. Qatt provajtu to tistabilixxu għaliex dak it-turnover tal-ħaddiema u t-tieni ħaġa semmejt ukoll complaints. Min naħa tal-complaints jidħlu min naħa tal-ġenituri jew min naħa ta' skola ma' skola jew jidħlu b'mod indirett lejn il-dipartiment ta' kollha.
L-ewwel domanda mela eħe, hemm raġunijiet varji. Mela l-ewwel ħaġa hija li dawn ġili komplu anka jistudjaw u jimxu lejn pereżempju kinder. Ġifieri jsibu impjieg jimxu bil-karriera tagħhom. U ovvjament options iktar ludikris, ġifieri jaqlaw iktar flus, ġifieri iktar option vantaġġuża lihom. Ġifieri dak il-main reasons li naraw. Il-complaints jiġu kemm minn ġenituri u kemm ukoll miċ-ċentri stess, ġifieri ġenitur ara l-overwhelming amount ikunu fuq ratios. Ġifieri li ara minn miċ-ċentri stess ikunu fuq ratios, ġifieri ċempru l-care educator stess, ċempru jgħidu nisma' il-ċentru qed lili qed itini grupp ta' 12 pereżempju. Jiġifieri mbagħad aħna nsegwu minn hemmhekk. Mill-naħa ta' ġenituri ikunu fuq ratios, però ikunu wkoll fuq affarijiet partikolari, pereżempju it-tifel qed jiġi b'ċerta marki jew ċerta gdim jew kellha ħawdulu l-ikel jew affarijiet nidħlu anke f'daw id-dettall. Aħna nsegwu kollox, jiġifieri jekk jidħol complaint għanna dmir tagħna li nsegwuh. Però jkunu vari il-complaints li jiġu, però ħafna minnhom hemm il-ġenituri jkunu.
Ħafna onorevoli Grazzjella tal-Previ.
Mela, grazzi, vera tasaw interessanti kombinazzjoni, ġifieri dik kienet l-ewwel ħaġa li staqsejt meta għadna li se niddiskutu child care center, xtaqt l-ewwel illi nibdew bil-kuntest u sure enough ġifieri tfajtna mill-ewwel in the picture ta' x'hemm u m'hemmx, ġifieri u fuq xiex qegħdin propriamente nel schermo. Min dell'informazione di Santmana etnara lì em iktar numru ta' managers minni fil-fat em centri ġifiri. Em xie raġuni għalija?
Ġili ikun ġifiri ġili kollom il-kwalifika ta' manager u ikun għedin jgħadu pala child care educator. Ġifiri jgħu nkella ikunu again, ikun għan perżempju żewġ managers ċentri, ċentru, ġifiri ikunu interchangeable jkunu jgħadmu
jaqsmu l-ħinijiet.
Jaqsmu l-ħinijiet, eżatt.
U semmejt ukoll li s-sena li għaddit jew din is-sena tliet liċenzji ġew withdrawn. Tkun can you disclose ir-raġunijiet għal xiex ikunu ġew withdrawn
il-ġeneri negligenza in ġeneri, ġifieri konna complaints.
Imma negligenza vis-à-vis it-tfal.
Ġifieri għandna meta naraw negligenza fuq it-tfal hemm hu t-tfal din qed risk. Ġifieri m'hemmx
compromise.
Tinġibet mill-ewwel.
Yes, okay. U l-breach fej jitlu wkoll ir-ratios fil-fatt li għat li 70%
huwa
percentaġġ qawwi ħafna. Allura kif jistgħu jserħu moħħhom għax ħafna drabi meta inti tmur u tħalli t-tifel jew it-tifla ċ-child care center laqas biżej għallok tidħol, jiġifieri litteralment minn barra. Il-ġenitur m'għandux idea jekk dakinhar fiċ-ċentru hemmx biżejjed ir-ratio adattata biex jieħdu ħsieb it-tfal. Kif jistgħu jiserħu ħafna iktar? Għax jiena lija daqsxej allarmanti li 70%
ċ-ċentru
jkunu in breach ta' din
jista' jkun, ġifieri għandek spektrum, ġifieri jista' jkun jiena ħadtek l-istatistika ro, però ma tikit tidħol fin-numri, hemm każijiet fejn kwetajna ħafna, ġifieri rajna kif għamilna biex meta jkunu in breach b'ammonti kbar. Li anka nikkomunikaw mal-jobs plus u l-free-child care scheme u fejn bżonn nwafqu l-iskema, ħalli dawn ma jibqgħux idaħlu tfal u meta nkunu in order mbagħad nerġgħu nitkellmu mal-jobs plus u nirterġa' tinfetaħ l-iskema. Ġifieri dik hija dak li issa aħna nistgħu nagħmlu. Però jkun hemm ukoll breaches ta' ikollok tifel over. Mek nistaqsu għal-fej u kif, ħafna drabi tkun situazzjoni ta' isma il-carer ħadet leave u ma sibx min jirreplejsja. Xorta mux, għana ovvjament ma tkunx compliant u rridu nsebuha. Però hemm spektrum tal-problema kif inhi, ġifieri it's not mhux dejjem ikunu horribly in breach, ġifieri ġili jkunu affarijiet li huma se jsolvu in due time. Però now we follow that. U qed naħsbu f'modi kif nistgħu nimmonitorjaw u li jes.
Għax fil-fatt naħseb hija tremendous task u naħseb biex tipprova b'xi mod jew ieħor tas-sigura li daw iċ-ċentri kollha għandhom in-numru ta'.
Speċjalment jekk jiena l-unika ħaġa li għandi bħalissa f'idejja hija il-ġbit tal-liċenzja. Jiġifieri that's all I can do. U that's the last resort. Għaxinti jekkanti ħat iġbet licenzja għed t-perikola l-lajċin ta' n-nis. Ġifiri, għana metan iġbet licenzja tkun kuxċenza kbira u kif jgħajt sitilu nkunu ċerti li jem periklu t-fall. Ġifiri, dik ma nindiskutux. Għana nishtiqu nizviluppaw sistema fejn proċess fejn jekkina nsib xaħat n-breach nista anka needuka għal fejn m'għandux ikun il-breach u mhux kwistjoni ta' biża' li inti mbeżżak li ħana millek hekk, but understanding why you should not be in breach. Però hija sitwazzjoni li nkollok il-fatt niddiskutuha u tinkwetana ħafna.
L-aħħar kumment li xtaqt ngħaddi hija il-fatt li għad li s'issa ma' l-ebda ċentru li hu aċċessibbli għal tfal bibżonijiet differenti. Naħseb di qiegħda toħloq diskriminazzjoni kbira.
Korriġini nnifsi. L-FPS se jkellimkom Mr. Bondin fuq. They do accept. Il-privati, iċ-ċentri privati.
Jiġifieri hemm service.
U jaċċettaw.
Hemm service.
U jaċċettaw, però m'hemmx lajnuna. Ġifiri, dawn iċ-ċentri ġiri jitolbuna jnuna isman detifer b'dizabilità, xajn una nistaw nipprovdu. U sissa m'hemmx sistema ċara ta' jnuna, qed niddiskutuha biex din tiġi addressed.
Għax importanti ħafna x'inkella d-diskriminazzjoni ma tkunx biss għall-iżvilupp ta' tfal.
Definitivament.
Imma wkoll fuq il-ġenituri li allura ma jkunx jista' ma jistax jibbenefika bl-istess mod li joħroġ jaħdem u jkollu fina. Grazzi ħafna proset.
Grazie onorevoli Attar Previ, onorevoli Albert Buttigieg.
Raġa grazie mbiex biss tal-presentation u fukol anka s-servizz li ta' tutti. Għadgost u koll nara l-presentation u anka u koll il-concerns li intkom underlines. Għaxu ma' concerns li tġiġa fil-fat kont kellim ftit fuq u koll, specialment fuq il-problema ta' turnover, ġviri għandek anka kwistjoni t-naħseb marbuta ma' burnt-out issues tal-dal. L-iktar ħaġa l-imma li nħossa li hija concern hija li meta suppost daw iċ-ċentri huma entità edukattiva u kif intkom semmejtu għandejtu speċi isu sar iktar kummerċjalizzazzjoni ta' dawn il-child care centers, jiġifieri isu l-litos edukattiv et quasi et jiġi sekundarju fuq dak kummerċjali, allura hemm over commercialization ta' dawn il-ħaġa. Ġifieri ma nafx nistgħu x'isir biex infehmu li dawn huma entità edukattiva, mhux miniera biex tagħmel il-flus. Naflu li hawn demand u allura id-demand fisser li fisser għax hemm il-flus, imma rridu nifhmu li dan huma entitajiet edukattivi, mhux. U allura nagħmel mistoqsija, il-liċenza meta toħroġ. Wasal żmien il-liċenza tintħarreġ minx lil xi ħadd li għandu background edukattiv u mhux sempliċement għax għandu il-flus jew il-kapital biex jiftaħ. Għaliex hemm differenza bejn wieħed li hu għandu l-kapital u ieħor li hu ġej minn background edukattiv, allura jista' jifhem l-litos u jista' jifhem ukoll anka n-neċessitajiet ta' tfal. Qed nagħmel diskussjoni sempliċement għajn dal-punt. Ma nafx xi reazzjoni tagħkom għal fatt li hemm iktar kważi element ta' kummerċ li xi kultant jissagrifika l-prinċipju edukattiv tal-entità.
Aħna ara il-problema hija li aħna bdejna bil-kontra xi beda bħala business. Jiġifieri juqdu oriġinarjament kien babysitting service pratikament kif beda, ġifieri biex jgħin il-workforce irġa' tidħol fil-xismu. Ġifieri l-istragil hija li minn business inti tfihem kif qed tgħid inti sewwa tfihem li this is it has become an educational sector. Aħna l-liċenzja toħroġ fuq żewġ aspetti, ġifieri ma nitolbux biss dokumenti ta' compliance, però nitolbu wkoll programm edukattiv, kif se jaħdmu u min qed imexxi għandu background ta' child care, ta' training child care, nixtiequ li in time anka dak jiżdied, ġifieri naħsbu anka level 5 u level 4. It warrants anka fil-pija tal-Europa, that's the struggle, li jitlanka sa level 6 u level 7 pala kwalifiċi. Imma l-LRP, legally responsible person, li jibqa pratikament the decision maker fil-ċentru, għalix li huwa the business owner, dak ma hemmx. Ma nitolbux li kollu background fil-edukazzjoni, ġifieri dik, però dik qiegħda wkoll anke fiskejjel independenti, ġifieri legally responsible person, ma jkollux dak il-background, però fl-iskejjel head of school li jmexxi irid ikollu level 7, ġifieri hemmhekk, ġifieri dik il-problema li qed naraw. Aħna ovvjament aħna we don't support, aħna ovvjament il-regolatur, però aħna nagħtu pereżempju niftehmu mal-Departiment tat child care tal-Ministeru fejn jagħtu support, fejn naraw li hemm għadna lura meta naslu għal dik l-erja ta' education, the educational aspect, nofru dak is-support. To be fair, hawn numru li numru tajjeb qed jiżdied. Mhux it's not all bleak, it's not all dark. Li qed jagħmlu se qed jagħtu servizz tajjeb. Jiġifieri u li their heart is in the right place, literally. Ma l-oħrajn ma kollha se nippruvaw semmejt ħanippruvaw ndaħlu l-idea ta' internal quality assurance. li huma waqt inpoġġu bil-qeda magħhom paċenzja kbira għax hemm ammont kbir, u naraw fejn ixtieq u jaraw li ċ-ċentru jasal, mhux biss meta niġu għal struttura u finanzi, immanka meta niġu għal objectives edukattivi. Ġifieri inti fejn tittasal u kif se tasal għalih? Allora qegħdin u kif steps ħad tuża, kif training ħad tieħu? U qed nagħmluha kemm mal-LRP, the legal responsible person li m'għandux il-background, kif ukoll mal-manager. Ħalli ikun hemm dak id-dialogu dik ir-riflessjoni li nħossu li hija nieqsa ħafna il-ċans li jpoġġu jaħsbu jirriflettu. Fatt qed inġibuhom inħorġuhom iċ-ċentru biex nagħmlu dan l-eżerċizzju. Ħalli npoġġu bil-qiegħda ma' mejda u bħala professjonist ma' professjonist qed nitkellmu fuq il-well-being taċ-ċentru.
Jiġifieri waħda mill-proposta tagħhom biex inħarq dan il-livell edukattiv li jkoll hemm internal assurance.
Iva, internal quality assurance miċ-ċentru, li jiġi monitored minn għandna mbagħad. Però naqbel ukoll li ġuġil diskutejni għadi, li l-LRP jingħad something which personally I believe, opinjoni tiegħi, għandu jkollu wkoll background edukattiv. Ġifieri naħseb li dik hija legally responsible person, the business owner.
Ok, ġveri, għadġed naqblu.
Le, naqbel miak, naqbel miak. Per ovvjament,
jiva,
mela.
Xaħġa li namlu aħna u kolli, ġveri, even though we regulate, l-approach li aħna nieħdu fl-inspections tagħna huwa mamur b'tali mod, id-dialogi li konna mal-center managers u mal-LRPs, u ma b'tali mod li kemm jista' jkun fejn naraw li hemm areas for development, jindirizzawhom. Ġveri, the way we approach them mhuwiex kif taqbad tgħid. Biex dak li jkun nidentifikaw lu biss
l-affarijiet,
it's not punitive at all, but it is supportive. Din qed ngħidha b'ċertu kawtela fis-sens li xorta waħda ħna regolaturi, ġifieri meta morna biex nirregolaw, imma naħdmu magħhom biex kemm jista' jkun fejn hemm areas for development jiġu identifikati u jaħdmu fuqhom. U kif qalet id-direttur, meta mmorru s-sena ta' wara dawk l-areas li identifikajna fis-sena preċedenti, naraw li jkunu din jiġu indirizzati.
Tajjeb, grazzi ħafna, ħana għamel xi osservazzjonijiet, mistoqsijiet, kummenti u naturalment. Mela, jiena nixtieq nistabbilixxi ftit. Mela intom bħala direttorat responsabbli mill-kwalità, eċetera. Issa, fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni jista' jkun hemm direttorati oħrajn li għandhom responsabiltajiet oħra lilin minn dak li għandkom intkom jew le f'dan il-każ.
Li hemm il-section tal-early years fil-departament tal-curriculum. Ġifiri, l-dawn jgħatu support l-ċentri, ġifiri, imorru jgħamlu sessions magħhom. Ġeneralment, hemm link magħna fejn aħna we alert them ngħidulhom isma' dan iċ-ċentru morna visit u għandhom bżonn is-support. Mbagħad jagħmlu kuntatt magħhom u jagħmlu dawn is-sessions. L-education officers early years.
Mela, la tinsemmu ta' suġġett u inti hawnhekk ġibtulna numru ta' dokumenti wkoll li kienu fil-preżentazzjoni li għamilt jew li għamiltu u semmejtu ftit ilu wkoll l-importanza ta' l-aspett edukattiv u hemmhekk m'hemmx dubju fuqha qed naqblu. U donnu għalaqas dak li fim tiena qisu dawn il-carers jew edukaturi u din ukoll mistoqsija li nixtieq nagħmel. Jew kumment nixtieq nagħmel tra u din. Donnu qisu ma jafux eżatt jew m'għandhomx linji gwida ta' x'jistgħu jagħmlu. Jien naħseb li mhuwiex il-każ f'liema sens. Mela aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq level 4 u level 5 jiddependi kux manager, jiddependi kux carer. Li fisser qed jiġu imħarġa mill-MCAS nifhem jien ħafna minnhom u hemm ukoll servizzi li qed jiġu provduti mill-privat. Li nifhem jien ukoll dawn huma kreditati biex jagħdu dawn tip ta' korsijiet, mela jekk inti tipprovdi ċertifikat jew mill-MCAS jew minn xi istituzzjoni edukattiva approvata, persuna tista' taħdem hemmhekk. Fil-kors nifhem ukoll li qed jindikawhom x'tip ta' ħidma qed issir ma' daw it-tfal. Mela l-aspett edukattiv inħoss jien qiegħed hemmhekk. Jiena forsi nagħti naqra dimensjoni differenti għal kollega tiegħi u għal dak li għattu intom. Jiġifieri, il-fatt li konna min jinteressa ruħu li jinvesti f'dawn iċ-ċentri mela allura qed joħorġu l-flus biex jinvestu hija xi ħaġa tajba. għall-ħares ma jkunni xie settur privat li jiprovdi dawn iċ-ċentri, għax kieku għanna 175 ċentru nas. Mela l-settur privat jidħol fija, ovvjament hemm l-element ta' biznis inkella x'jidħol jagħmel fija jekk jagħmel it-telf. Naturalment hemm garanzija tal-gvern li l-gvern qed jagħmel tajjeb għall-ħlas mela għandek flus deħlin mod ċert. Li kieku l-inkwieta kieku s-settur privat jidħol fihom, però mbagħad ma jkunx hemm il-manager sul carriers imħarġa. Allora l-emmek l-aspett edukattiv ikun kważi minsi. Mhix idea ħażina li l-legal responsible person ikollu idea aħjar ta' supposti ġifiċ-ċentri li daw jinġabru flimkien ma'kom u intom tispjegaw l-isma. Tajjeb l-element ta' business, ok, it's a business kif ta' battajt. Ekku venture, whatever, imma l-element edukattiv ma jistax jiġi kompromess. Mela l-istandards li intom għandkom, ir-ratios li hemm u offer oħrajn, jridu jissegwiti. Biex joħroġ permess, irid ikun ta' ċertu daqs, eċetera, eċetera. Ġifieri għalija l-interfejs edukattiv qiegħed hemmhekk, irid jieħed jtejbu, jieħed naturalment jirfinaħ, imma ma niddejjaqx li hemm is-settur privat li tinvesti għal skop ta' business. Jiġifieri naħseb jien dan dele, ok, mela qed niftehmu fuq dan il-punt. Ovvjament issa irdu ngħaddu mill-fażi fej kulħadd għax mhux biss min jaħdem hemmhekk anke l-ġenituri stess. Irdu jifhmu li isma' aħna mhux ipparkjajna tfal, tnuża kelma naqxej dispreġettiva forsi ma biex niftehmu aħjar. Imma tfal qegħdin hemmhekk u fl-earliers tagħhom qabel jibdew il-kindergarten qed jieħdu edukazzjoni informali li hija importantissima biex jibdew l-edukazzjoni formali tagħhom aktar il quddiem. U allura naħseb jiena hawnhekk imbagħad jidħol kif inħarsu lejn dawn iċ-ċentri, jiġifieri, qed inħarsu lehom bħala babysitting, jew qed inħarsu lehom ukoll bħala l-bidu tal-edukazzjoni informali, alright, għax il-ħares it-tfal ma nħallulhomx l-element ta' play aktar mill-element ta' tagħlim ieħor dik l-età. Jiġifieri minnhom infushom infatt li ħarġu mid-dar qed jagħmluhom tfal oħrajn, qed jieħdu ħsiebhom persuni adulti li mhumiex il-ġenituri tagħhom, li ma jafuhomx, dak huwa kollu huwa kollu tagħlim dan is-sens. U allura dak wassalni mbagħad għal jekk humiex early childhood carers jew early childhood educators. Issa kell impressjoni li d-dipartiment jew il-Ministeru tal-Politika Soċjali kellhom xi mod xi rowl. Ma nafx hekk kellhomx u spiċċa jew għax għandhom rowl ukoll. Qed ħafna affarijiet forsi aħjar li niftitaw.
Mela, nibda nirrispondu jekk xi ħaġa ħalija barra kemm tajju. Mela, ara, huma il madhom għax għandhom rwol at this stage, jiġri dak basikament aħna meta l-art edukattiv aħna li aħna regolatur, hemm l-FPS li għandhom anka għandhom il-parti tagħhom, hemm u mbagħad hemm ovvjament il-jobs plus fejn tidħol l-iskema, ġieri basikament imma f'dak il-lat. Bħala nomenklatura qabel kienu child carers. Mill-standards il-ġodda huma child care educators. Ħalli ndaħlu anka dik il-kunċett edukatur. Hemm id-description anka description ta' child care educator huwa kabarnieħ. Ġifiri, u daħħalna ktar il-kunċett ta' responsabilità, speċjalment anka fil-managers, il-kunċett ta' leadership, ħalli, again, nerġgħu nipprovaw nkabbru l-idea u l-perċezzjoni tal-settur. Mill-lat, naqbel miegħek li s-servizz huwa importanti u neċessarju. Min-naħa tal-parents inħossu li kultant huwa il-parkjar tat-tfal, flima sens, ġifiri, għax per esempio għafna minnum ifittxu viċin tad-dar, ġifiri għax huwa konvenjenti. Allora iktar dej valju l-konvenjenza fuq xett toffri ċ-ċentru, fuq il-kontenut ta' ma jistaqsux għal-program, per eżempju, jew għal-manwali tal-policies, ġifiri, dikturi li jintismat iż dik li rridu naħdmu fuq wkoll, ġifiri, nedukaw il-ġenitur li jifhem fejn u għalfejn se jħalli t-tifel child care educator u child care center. It's not just a matter of a babysitting biex jiena nkun nista' mmur lura, però qed ovvjament qed jgħaddi ammont ta' sigħat f'daw iċ-ċentri ġieli estensivi. U ovvjament dak li tkunu aħna rridu naraw li dawk is-sigħat ikunu ta' kwalità f'aspetti differenti.
Fil-fatt kont naħseb forsi interfektikka għax toħroġ minn moħħi il-kwistjoni tal-ħinijiet. Għandi anki wkoll I'm aware li ċerti child centers jdumu anke sa 7-8. Ewers li jridu jiġu osservati u mbagħad ma jistgħux jitqomplu ta' jekk tifel jmur fis-seba' ta' filgħodu joħroġ fit-tminja ta' filgħaxija qed nitkellmu.
Ara, limitu m'hemmx, però fil-standards hemm advised amount, ġifieri isma' inti ovvjament importanti li ma jkunx hemm ħin estensiv modi ċentru, ġifieri li dejjem ma jaqbis sit-sigħat, etc. But it's not something, it's a suggestion. It's a suggestion. Ara, min
jidele ġehud mux jidesegu dissa suġġerimen.
Ara, min studju, ġifiri minna ricerka zaħira li għamilna ftitilu, naħseb the latest li sal-saxid-disa ftitem minna li jidumu sadak il-ħin. Najt maċ joffru, maċem. Ġifjax najtu jiment kwistjoni ta' turn-off, ta' again, ta' carers li jinti ma' s-ġikollu kustess carers, ta' matur
il-ġurnal. Pero ma' koplu ftit fuq il-ħin, fuq il-ħin. Jidir li, forse impressjoni tijaj, mela, il-maġġoranza ta' tfal għedin fi child carers, għedin fi skema.
Il-fatt.
Issa, sa' fejna fien, u ma' marbutin bċertu ħin, ġivim jistawx per eżempju jamlu.
L-iskema, bat
iħal-iskema. Ħaswad, ok, that's the point. Ġviri minni għat l-iskema, em limitu ta' ħin.
L-iskema għam limitu ta' ħin.
Li ti ġi kaberjat, imma mbatek jena flokis ma' nafsizzijat, ma' xkemmi da' ħin. Jek jena rrit li nħalli tfal aktar minn ħin tal-iskema, nħallas iktar bħala ġenitur. To make up for the
I see. Okay. Bismas, Chairman, inħoss li ħinijiet li jinti t-tifel jew tal-tifla toħodha fis-seba' ta' filgħodu u tiġbora fid-disa ta' billej, mhix aċċettabbli laqasu. Fis-sens qed nitkellmu fuq
Hemm xiftijiet fil-fatt, kun hemm xiftijiet differenti. U tu bifferm ma naħsibx li hemm m'għandix statistika konkreta, dak jista' anke forsi jgħidulkom il-Jobs Plus iktar numri. Però ma naħsibx li hemm ammont ikbar li jdumu to that extent. Hemm min jdum. Imma mhux to that extent. Jiena qed ngħidlek l-opening hours of routine. Ħafna minnhom jalqu fis-sitta, ġifieri hemm mis-sitta sas-sitta. Għax iktar għandek jekk tkumini ħafna. Għal xinti t-droppi qabel ix-xogħol. Jiġifieri hemm anke l-fatt li inti t-tifel qed t-droppi ħafna fis-sitta ta' filgħodu f'ċentru u dejjem tiġbru fis-sitta.
Too much. Ma nafx aktar lekx punti oħrajn għax
ma nafx insejx xi biċċa mid-dar.
Lele, mela, aħna saċ li nigwida għal xi jiġri between 0 to 3 għandna għax għandna dad-dokument. L-impiegati qed jitħarġu u jkunu jafu anki l-metodi ġodda ta' kif wieħed jixtieq li wieħed jimxi. Ġifieri as such mill-aspett edukattiv hemm linji gwida ta' kif qed għandu jimxi tal-aspett u allura ħanajtek moħħi mistrieħ li atleast nafu x'in id-direzzjoni. Issa kif jiġri xi f'kull ċentru jew kull edukatur jagħmel x'hekk, hija kwistjoni oħra, hija responsabilità tal-managers, hija responsabilità wkoll tagħkom bħala direttorat li ovvjament fissegu aħna li tistgħu. Il-kwalità.
Hemm ukoll il-learning outcomes għal dak il-gap, dak l-age group. Ġifieri dak ukoll dak ovvjament mhumiex immaniġjat minna, ma ovvjament huma kienu importanti biex saru l-standards, ġifieri kienu wkoll konsultati biex saru l-standards u l-policy.
Ġifieri learning outcomes framework għal zero. L-earliers
jaqgħu taħt id-dipartiment tal-curriculum.
Mux għad taħtkom
ġivjeri. Mux l-istess ministeru. Le għaxi kultan dal pajis.
Lemma u
ħadri. L-istat ministeru
fl-ħadri. U biex zviluppaw l-standard, zviluppaw fuq.
Termini ta' providers, ġifiri xinti semmejt l-ewwel linji gwida fej jidħol l-aspett ta' training għal minn qed imexxi training tal-carers u tal-center managers. Hemm ukoll occupational standards li jispeċifikaw x'knowledge u x'skills irid ikollhom il-workforce f'da' settur partikolari. Jiġifieri it is very clear from a trainer's perspective x'tip ta' għarfien għandu jkollhom appuntu il-ħaddiema f'da' settur. Jiġifieri
fil-fatt dan huwa appunt li x'tieq nitkellem titfu l-ħaddiema, jiġifieri kollegi tiegħi ġew semmew l-element ta' turnover, l-element ta' ħwejjeġ oħrajn li jmissu mal-ħaddiema. Tistess semmejt li hemm turnover. Għax isibu xogħlijiet aħjar u raġunijiet oħrajn. Il-fatt li qed nippruvaw nagħddu minn carers u fil-fatt il-policy ġdida hekk titkellem, minn carers għal educators, alright, bidla fin-nomenklatura, però ma jfissirx li saret bidla on the ground. Jiġri pereżempju l-kundizzjonijiet tagħhom. Naħseb hija xi ħaġa li hija evidenti li jekk issib opportunità aħjar jien se nitlaq minn educator għax għad nisma' ta' carer. Issa smart sens ta' monetary ċismat najt issa financial package.
That's a factor. Ma naħseb dak huwa fattur li qed jiġri f'ħafna setturi differenti. Ġifieri li hemm inti qed tara the monetary rather than the gain li ħadd ieħu b'sodisfazzjon u the love for the profession qed insibu u anka għaliex again qed l-iżvilupp u anka il għadu in the early stages, ġifiri għadu settur għadu zaħir, ġifiri mekk naħseb irdu l-investu ktar fil-workforce. Fil-workforce irdu l-investu ktar pala training, pala kondizjonijiet ukoll, ġifiri dik naħseb illi hija xi ħaġa li we have to look into biex ikun għandna ktar retention tal-workforce.
Barra minn hekk, inti semmejt li fiċ-ċentri tfal hemm din is-sena 5744 l-aħħar statistika. Għandkom indikazzjoni jekk hemm tfal li xi tip ta' waiting list fiha din ħaġa li l-ammont ta' ċentri li għandna. Huma mimlin li ma jistgħux jaċċettaw aktar tfal u allura hemm waiting list għalihom. Għax jiena mill-feedback li għandi hemm ċertu ċentri li għandhom waiting list fil-fatt.
Aħna mal-liċenzja nagħtu capacity, ġifieri inti tifla ċentru 35 children. Ovvjament jekk inti.
U naħseb tagħmel distinzjoni wkoll bejn jekk hu mhix trabi jew inkella li jistgħu jimxu pereżempju.
Imbagħad dak tidħol meta niġġu għal ratios, eżatt. Ġifieri jekk inti m'għamlejtx il-xismu l-ammont li għandek x'ismu għandek tista' jkollok waiting list. Jekk inti qbistu jista' jkollok waiting list. Li qed insibu huma li qed jaqbżuh. Ġifieri ġieli mmorru li they are above the capacity li jkollhom. Emmek, meta nitkellmu mal-free childcare u we stop ma jkunx jistgħu jdaħlu ġodda. Hemm ċentri li jkollhom waiting list.
Jimma simizzaw, jiġifieri l-opening hours tagħhom ukoll, jiġifieri tfal ikollhom over and above il-capacity tagħhom. Imma technically jislot jawhom jiġifieri jekk saħħa tal-argument daħal child A fit-tminja u child għamel sal-11 pereżempju jew sa nofsinhar. Mbagħad joħroġ u jidħol ieħor. Jiġifieri biex kemm jista' jkun il-working hours jiġu massimizzati u ovvjament qed jimmassimizzaw ukoll il-profitti li għandhom.
Kelli xi puntijiet allura. Semmejt li idealment anki l-kwalifiċi jiżdiedu. Jiġifieri bħalissa qed nofru 4 u 5 u inti qed tgħid idealment imorru għal 6 u 7.
It's an international need, jiġifieri fl-Ewropa to different extents qed nimxu l'hemmhekk. Qed nippruvaw nimxu l'hemmhekk. Imma ovvjament
issa naħseb aħna wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Ewropa li għandna dis-sistema ta' free childcare. Jiena nafax kien hemm bidu ta' diskussjoni fuq direttiva Ewropea. Li jkun hemm provision ta' childcare, issa hekk mhux free jew ħaġa oħra ma li jkun provdut. Allura qed nitkellmu hawnhekk fuq ċentri privati li jinsibu f'korsi f'pajjiżi oħrajn u li għandhom dak il-livell imbagħad ta' kwalifiċi. Din ukoll tfisser allura li pari passu mal-żieda fil-bżonn ta' kwalifiċi jkun hemm ukoll
Zieda fil-dik il-problema. Zieda fil-pagju.
Plus li jista' jkollok ixi oħra min se jidħol għalija. Jiġifieri, jekk illum qed nattiraw għax il-kwalifiċi forsi huma reachable għal ċertu persuni. Jekk ħatol il-kwalifiċi qabli ma tkun ħatkun ta' sfida aktar l-issi persuni li jistgħu jlaħqu biex iġibu dak it-tip ta' kwalifiċi. U għalhekk insemmejt jekk il-qasam soċjali qed għandux rol, kellu u m'għandux iktar, semmejt il-jobs plus ukoll li huma r-rol tagħhom huwa li ħadmu l-iskema aktar milli affarijiet oħrajn, jiġri primarjament huwa il-Ministru tal-Edukazzjoni li għandu responsabilità kważi sħiħa. Għax imbagħad li għandek huwa l-awtorità tal-ippjanar biex toħroġ il-permess għal x'ismu li tittimxi fuq il-guidelines.
U ma satellites ikunu qed jaħdmu ma eżatti, ċof aspetti differenti.
U naturalment l-awtorità tal-ippjanar hija aware mid-daqs ta' ċajt kien ħabba l-bżonnijiet le.
Iviva, dak aħna nikkonsultaw konvenzjoni Kanada ġimgħa training magħhom. Nikkonsultaw regolari magħhom, ġifieri aħna ngħidu anke ċentru noffru servizz li qabel ma jmorru għand il-planning authority biex naraw aħna through regulation criteria u l-needs tagħna u wix idoni u l-post, għax dik hija sitwazzjoni oħra. Li mbidlet ukoll ma l-idea. Jiġifieri kellna anke locations u binjiet li llum mhumiex idoni għal child care center u kienu jingħataw liċenzja fi żmien ieħor. Jiġifieri
mistoqsija oħra qabel nagħdi għall-kollegi hija dwar l-aspett ta' tfal ħajdu hekk li għandhom ċertu bżonnijiet. Sakkux. Daw tip ta' bżonnijiet taraw li hum li qed nitkellmu fuq tfal b'diżabilità fiżika jew qed nitkellmu anki fuq tfal b'diżabilità intellettwali, naf per eżempju ADHD llum hija kondizzjoni, hija diżabilità u jista' jkollok eżempju oħra ta' dat-tip. U jiena naf ukoll li għandek ċentri li qed jinnutaw li f'dawn l-etajiet iż-żgħar għax tispiċċa mbagħad tidħol f'aspett ieħor li jibdew jindunaw għax jagħmluha magħhom ta' kuljum li dawn għandhom bżonn attenzjoni. Kważi kważi qabel il-ġenituri xi kultant. Li fisser li daw it-tfal qed ikunu fiċ-ċentri, imma minħabba anke r-ratio jekk jiena suppost ikolli 6-7 tfal. Imma għandi tnejn minnhom li huma daqsxejn challenging, dik ukoll hija xi ħaġa. Fil-fatt fil-mainstream, fil-edukazzjoni issa formali, meta jkollok numru ta' studenti li għandhom ċertu bżonnijiet, l-ammont ta' tfal fi klassi jonqos, apparti li għandek ukoll il- learning support educator u support ieħor. Jiġifieri hawnhekk inħoss li qatt issa tittiżviluppa aktar. Għalkemm noqogħdu attenti għax mbagħad nispiċċaw da one to one offered minn dawn nispiċċaw problemi oħrajn.
Il-fatturi li jridu niddiskutu. Fil-fatt hemm ukoll li ma semmejtx l-ewwel semmejt li ma huma ma min tikkomunikaw parti intom. Hemm ukoll l-early intervention group li daw il-team dawn jidħol fil-Department of Educational Services dawn ċentru ġifi daw huwa fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni dawn ċentru jekk jara li tifel qed juri xi sinjali fejn hemm bżonn intervention jiġu jidħol fiċ-ċentru jaraw u jnimxu minn hemmhekk però kif tkellimna support speċifiku għad m'hemmx. U rridu nqogħdu attenti x'forma ta' sistema niżviluppaw biex again we don't go the wrong way meta jiġi dat tip ta' support.
Mela, l-Onorevole Katja Giovanni u mbagħad l-Onorevole Grazzjella tal-Prim.
No, ħaġa grazzi tal-li ġejtu, vera ħaġa sabħet nerġa' narakom wara ftit żmien. Qed nara kemm żviluppa d-dipartiment, ġifieri jiena naf id-dipartiment. Qabel ma daħal fil-fatt il-child care u qed nara kemm imxejtu, kemm ġew pubblikati dokumenti u kemm verament irsistejtu sabiex dak li kien forsi f'ċertu livell issa tellajni jeħ livell sew, livell hemm fuq livell li kien irrid ngħid ta' pari passu ta' training li kien jingħata anke hemm każ għax ħafna drabi li kont insib jiena fi żini bħala direttur hemmhekk kont imbagħad nibgħat l-istudenti f'child care centers għal placement jew inkella. Anka postijiet oħra u dak li kienu jkunu jitgħallmu l-hemm każ ta' x'inhu suppost ikun top notch u mbagħad hemmhekk fil-prattika ma konniex insibuh. X'tat tinsaqsi però nibda minn din id-domanda. Min qed jisman hemm barra? għaw intom it-tnejn li huma tirrappreżentaw id-dipartiment, Denis fil-vesti ta' direttur u anke inti Robert. Min irid jagħmel ix-xogħol tagħkom bħala karriera? Ġifieri kif tispiċċa tagħmlu dan ix-xogħol? Ġifieri kif tispiċċa inti tkun fid-dipartiment tal-kwalità fejn jidħol l-awditjar ta' child care centers u tal-iskejjel. Ġifieri naħseb li hija career path li hija importantissima. Career path li wieħed għandu jikkunsidra u naħseb in-nisem barra għandhom bżonn ikunu jafu kif u għaliex intom u għaliex iddeċidejtu li tieħdu din il-linja forsi. U mbagħad xaqt insaqsi wkoll id-differenza fil-korsijiet. Ġifieri jekk pereżempju għamel kors tal-MCAST, il-korsijiet tal-private training providers forsi anka it-trade testing board jidirli tal-Jobs Plus, jew ħaddan il-Jobs Plus. Your take, jiġifieri mingħajr ma nippuntaw subajna żgħar, ma x'nuqqasijiet hemm x'issa jsir biex isir aħjar, intom x'involuti forsi fid-disinn ta' dawn il-korsijiet u hemmx il-faċilità li tagħtu feedback f'dejk.
Mela hemm mill-lat ta' karriera tagħna aħna maqsumin f'żewġ aspetti, maħna li għandna education background, ġifieri education officers li jieħdu ssib l-aspett edukattiv, background edukattiv, ġifieri konna fl-iskejjel,
kontu teachers.
Konna teachers, eżatt, ħafna minna wkoll f'management tal-iskejjel, ġifieri hemm ċerta understanding tas-settur bil-fors. U ċerta understanding anka tax-xogħol li għaddu minnu dawn l-edukaturi. Ovvjament ċerta attitude anka pal-approach, għaliex inti hemm nies differenti, karatter differenti, backgrounds differenti, ġifieri irid ikollok kif għadna l-development l-approach huwa key tal-ċismu tagħna. U anka b'mod li inti dejjem anka meta tara xi ħadd li huwa antagonist, ġifieri qed ipprova jibni ħajt, tara kif mhux tibni ħajt inti ma tipprova, ġifieri dik hija skill importanti. Għanna wkoll settur ta' managerial stream. Il-managerial stream jieħu ħsieb l-aspett ta' compliance, ġifieri ta' checking mainly. Però qed naraw dal-aħħar li anke dak l-aspett hemm bżonn ukoll li jkun hemm ċerta background edukattiv. Allura qegħdin inħarġu anke il-workforce tal-managerial stream fuq din l-aspett.
Biex nagħtu eżempju għaliex huwa importanti il-background edukattiv fejn jidħol compliance. Per eżempju, disin tan-nimar għatama.
Per eżempju, jekk jiena għandi dawn għamlu biċċa partition biex jagħmlu area partikolari għat-tfal. Ġifieri jekk jiena m'għandix idea għal fejn din l-area qed tkun hekk u li hija għandha tema partikolari u li inti forsi tittieħu studenti jew tfal partikolari f'din l-area, jekk inti mbagħad tista' anke dak id-dialogu mal-provider jista' jaxina tajt isma' qed tipprova nagħmel għal ġid. U jiena minn naħati għajt najlek li ma tistax tagħmilha di. Ġifieri dik rridu kien hemm ċerta ħsieb u understanding anke minn naħa tagħna. Aħna dejjem immorru manager u education officer. Ġifieri dejjem ħajkollu dik lajnuna ta' dak li għandu l-background fl-edukazzjoni. Però ma ħajkun hemm momenti fejn se jkun jitkellem waħdu mal-provider. Allura qed ikun hemm dak iċ-ċerta understanding. Ġifieri meta nagħmlu training, ħafna mid-drabiet jidħlu magħna biex jisimgħu u anke jrej get used to it. Ovvjament training, again, xi ħaġa oħra, training huwa kontinu f'xogħolna, ġifieri ma nistgħux have to keep it abreast, etc. Ġifieri importanti ħafna.
Niftakar ma konniex nifqu, ġifieri kont meqjusa part-time. It-training ma kienx jieqaf, ġifieri jekk konna nagħmlu tliet audits wara kien ikun hemm xi training.
Eżatt, l-evalwazzjoni we preach it and we live it, ġifieri.
Għandna persuna ġifieri li parti mid-duties taħ. Għanna persuna li parti mid-duty staħħa ġifiri hija li appuntu tfittex training opportunities għall-staff kemm għall-managerial grades kif ukoll għall-education officers. Ġifiri xi ħaġa li dejjem żomm qudiem għajnejna.
Fakkani naqra l-ġist ta' tilbiċċa. Korsijiet. Mela, qabel il-2021 meta ħarġu l-standard ġodda kien hemm diskrepanzi mhux għadhom hemm at this stage, però kien hemm korsijiet fejn inti għandek 260 yeses biex iġġib il-level u oħrajn fejn għandek 40. ġifiri kien hemm dak id-diskrepanza. Issa, wara studju u tkellimna ma' entitaj differenti u ma' pajjiżi differenti, fl-standards, fl-ġina baseline, li inti kull kors irid ikollu level 4 60 ECTSs u level 5 mla 90. Ġifiri, kull kors, issa ovvjament peress li kien hemm numru ta' changes fl-standards, tajna periodu biex dawn ġi adjusted. Ġifiri mit 2026 ħajkun hemm ġifiri kulħadd irid ikollu hekk ħajkollok approval għax inti x'aġa li ma semmejtx biex inti tkun child care educator u manager fis f'ċentru qed tittieħu l-approval mid-Department of Education Resources fil-Ministeru. Ġifieri daw jiddaħlu l-kwalifiċi jiġu vetted mill-Educational Services u toħorġilhom approval biex inti se taħdem bħala carer, child care educator. Eżatt. Ġifieri aħna dik still naħseb li hemm fejn naħdmu, però bħala bażi l-standards ta' 2021 bdejna hekk. Għax nifhmu eħel li hemm diskrepanza fi żmien kemm idum kors versus ieħor, ġifieri it is something which li ġieli tissemma ġieli konna f'ċismu fuq.
Kien jirrifletta ħafna fil-kwalità u kull meta konna mmorru nara.
Grazzi ħafna.
Et sara ċenn kbir illi fuq l-academic qualifications kemm ġifiri tal-managers kif ukoll tal-carers illi jieħdu ħsieb it-tfal u li jaħdmu fiċ-child care centers, però nafu kemm hija importanti b'mod partikolari l-vulnerabilità ta' tfal u mbagħad kemm tidħol hija ħafna iktar importanti l-personalità kif ukoll il-kondotta ta' dak li jkun. Kem tinata importanza il-sussir due diligence fuq il-persuni, il-ħaddiema li għadmu għammek, kem il-kondotta, how frequently is it asked for, per eżempju, biex għax nafu li, ifemni, sfortunatament, ġidni ftakart li s-sananara kienem kas, bil-fat, kienem kas ikraħ ħafna. Illi allura pal speċi ta' qed nistaqsi x'tip ta' vetting ukoll tagħmlu beyond ġifieri daw l-academic qualifications fuq il-persuna per se illi hija donja għax illum child abuse huwa xi ħaġa very real, hija donja biżejjed li mhux se tisfrutta b'xi mod u toħloq għall-ħares anki b'ritratti, ġifiri l-lum kien għall-ħares ibda taħseb, ġifiri allura safeguards qed ikun hemm biex żgur nassiguraw illi ħadd mhu qiegħed jabbuża b'daw it-tfal għax din hija xi ħaġa li tibqa' defettwani wkoll illi jien għandi t-tifla qed tagħmel użu mill-child care litteralment ma jħallux tidħol ġewwa, ġifieri so you have no idea, ġifieri
ma dik naħseb hija mhux kollha, jien naħseb dik hija xi ħaġa li l-parent għandu dritt li jkun jaf is-setting ta' tfal fiċ-ċentru, ġifiri inti għandek dritt tara t-tfal tijak x-setting edin fieħ u għandek dritt titkellem mal-carer li jittiju ħsib, għax għana we advocate the designated carer, ġifiri inti bħala parent. Hemm ċentri li jħalluk, però. Ġifiri hija deċiżjoni purament taċ-ċentru. Ġifiri aħna meta nitkellmu għal parents ħajlu ma inti meta inti ħatibgħat it-tfal f'ċentru tittamel id-due diligence tiegħek stess, ġifieri, tittara pereżempju x'filosofija għandhom, titlob għall-manual of policies biex tara inti dawn kif jirraġunaw anke kif inti meta t-tifel ikun sekk x'policy hemm, jekk ikun hemm accident, kif sejtek li għandhom x'idea. Huma aħna naraw aħna nitolbu. Mela il-poma clearance qed nitolbuha yearly, ġifieri dik tintalab kull sena. Il-kondotta nitolbuha yearly.
Tal-impjegati
kollha u anke il-helpers u min imisma tfal min qiegħed fiċ-ċentru anke jnaddaf irid jipprovdilna il-safeguarding. Ġifieri aħna nitolbu dawk, ovvjament irid jkunu kolom pediatric first aid updated. Ġifieri dak naraw li ma jkunx skadut, naraw kull sena, u il-pediatric u Rikunem tal-fire safety, kunem xoħat li kun trained fire safety. Ġifiri, dak huma the regular checks li namlu. Però anke meta jkellmuna parents, dej għandhom id-dritt li jistaqsu għal ċerta affarijiet. Anke inti ma tarax iċ-ċentru biss just biex l-ewwel darba, biex inti tajt ismana ra fejn għax ħajdaħluk vojt.
Però ħafna ċentri ma jħalluhom xi
ġenituri. Yes,
fil-fatt aħna nirrakkomandaw għandi, jiġifieri it is part of our standards li ikun hemm komunikazzjoni.
Le komunikazzjoni ikun hemm
anke fil-fatt ngħidulhom għamlu pjan meta forsi iċ-ċentru ma jkunx biża ħafna bit-tfal. Biex daw il-ġenituri tuhom orientation, biex il-ġenituri anka turuhom kif qiegħda topera.
Jiġifieri
ovvjament dejjem it's a matter of degrees. Kemm kollha qegħdin jagħmlu ovvjament din il-biċċa tax-xogħol.
Aħna ngħidulhom ismajk inti ma jħallikx titħol b'xejn. That is
a question mark. L-aħħar mistoqsija li sanam jekk taħsbux li jiġifieri daw iċ-ċentri jekk ikollhom il-cameras, jekk hix tmux kontra mbagħad jekk tkunx invasive iżejjed jew inkella timpinġjax fuq id-data protection.
Numru għandhom. Aħna ġieli konna complaint u niċċekjaw. Ġifieri ovvjament.
Għax it's a good safeguard.
Però it is at the stage is not mhux ħaġa compulsory, ġifieri mhux bil-force trid. Però numru minnhom għandhom have to safeguard themselves. Eżatt.
Ġieli użajnihom
meta
daħlu lna ċertu.
More no rainer than we cannot demand the però more runa raw maħħom. Mal xis anke ċerta per esempio pratiċi waqt ta' strateġiju u affarijiet kif jagħmlu, ġieli rajnihom, ġifieri u tajnihom feedback fuq il-video fuq il-recordings.
Thank you very much.
Tajjeb, grazzi ħafna. Kemm lid-direttur Denis Gatik u l-assistent direttur Robert Kassar, ringrazzawkom tal-preżentazzjoni u tal-li ġibtu anke l-mistoqsijiet. Tana, grazie dal-ħidma li tagħmlu, ħidma importantissima fl-opinjoni tiegħi. Ovvjament nawguralkom aktar ħidma brisq it-tfal tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Thank you.
Thank you.
Mela, nistieden nistina għatmana l-Kap Eżekuttiv Michael Bondin minnaħa ta' Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi. Nirringrazzjah li għatmana, nirringrazzjah tal-paċenzja xi ruħu hawnhekk jistenna mhux ħażin. Tista' tħallija hawnhekk jekk trid formejna. Nirringrazzjawk li kont magħna fil-bidu u bqajt tistenna sakemm issirdu l-preżentazzjoni. Mela fil-każ inħallu f'idejk għal preżentazzjoni l-istess format ħan użaw, ġew preżentazzjoni tiegħek imbagħad l-Onorevoli Albert Buttigieg.
Nixtieq nirreġistra għal fini biex għadek ta' din il-laqa li jiena impjegat tal-FIS u allura hemm ċertu konflitt of interest.
Grazzi Onorevoli Buttigieg, fil-każ nitlob lil l-iskrivani u nota ta' ħadir l-ċismu li. Naturalment, jimmandiċ oġġezzjoni li l-Onorevoli Buttigieg jibqa unek u kemm bżonn nisaqsi, mhux kwistjoni ta' li mhux qed tieħed l-ebda vota u jiġri lanqas. Ħallu f'idejk. Kull ma nitolbok tixrab sit il-mikrofon biss. Speak it's
okay. Mela, il-Fondazzjoni għas Servizzi Edukattivi. Tista' tgħin ftit kieku xiet għalek. Skuża, għax ta' bejna basta fuq. Mela, il-Fondazzjoni Servizzi Edukattivi hija l-entità tal-Gvern illi tħossib Early Childhood Education and Care, Skola Sajf u Club 316. Bażikament qegħdin nitkellmu aħna fuq il-settur non formali kollu tas-servizz edukattiv. Right? L-iskop tagħna, l-iskop tal-entità huwa li tgħin lill-familji biex ikunu jistgħu jħorġu jaħdmu speċjalment lin-nisa. Ma ovvjament it-tfal ikunu well catered for. Jekk inħarsu lejn l-element Ewropew L-iskop tagħna huwa parti mill-missjoni tagħna hija that we have the gender employment gap by 2030 u b'mod partikolari l-European Care Strategy illi 33% ta' tfal taħt it-tlet snin ikollhom il-proviżjoni ta' childcare. L-FIS ħadet il-childcare provision fit 2010 mill-Aġenzija Poċ. Dak iż-żmien ħadet tliet ċentri ta' childcare li kienet tmexxi l-FSWS. By 2014 l-FIS kienet qed tmexxi 13 il-childcare center. Fi 2014 kif smajna daħlet il-free childcare scheme u hemmhekk allura splodew iċ-ċentri ta' childcare. L-FIS allura bħalissa taddem 13 min dawn iċ-ċentri kollha. Ta' min jgħid ukoll li l-FIS għandha wkoll 5 ċentri li huma subcontracted lill-privat, ma l-FIS m'għandix taqsam magħhom. Kif smajna il-childcare, is-settur ta' childcare huwa kollu kemm huwa regolarizzat mid-DQSC. L-FIS bħalissa f'dawn it-13-il ċentru għandha 518 il-service user. Kif ukoll impjegati magħna għandna 94 childcare educator. L-FIS b'mod rigorus ħafna issegwi id-direzzjonijiet tal-DQSC u għalla ħaresli. X'qegħdin nagħmlu ħana bħala, x'qegħdin nagħmlu aktar f'dak li għandu x'jaqsam mal-proviżjoni tal-childcare. Mela f'kull ċentru tagħna qegħdin inħaddmu dak li jissejjaħ il-child-led approach, l-emergent curriculum. Permezz dan il-curriculum, it-tfal kollha li qegħdin taħtna iktar milli l-carer jgħidilhom x'iridu jagħmlu, naraw x'inhu mal-interessi ta' tfal u nimxu bl-interessi ta' tfal. Allura ċ-childcare educator hemmhekk għandu iżjed x'jagħmel il għaliex kuljum irid jibdel l-andament tiegħu skont dak li qed jgħid it-tifel, dak li qed turi it-tifel jew it-tifla. Mhux hekk biss, dan iċ-child-led approach kien maħsub u it-trenjati li l-istaff tagħna kollu interni li minnaħa tal-istaff tal-FIS. Dan iċ-child-led approach huwa l-istess approach li qed jiġi introdott u implementat fil-kindergarten system. Mela allura it-tfal li qegħdin fiċ-ċentri tal-FIS għandhom smoother transition meta niġu mid-child care għal ġewwa il-kindergarten. L-FIS ukoll bħalissa qiegħda fi proċess li testendi s-sijat tal-ftuħ tagħha. Mela aħna qegħdin ngħidu li l-operazzjoni tal-FIS fit-12 il-ċentru sa issa kienet bej 7:30 u l-4:30. Mis-sena l-oħra minn Novembru tas-sena l-oħra, f'sitta minn dawn iċ-ċentri estendejna l-ħinijiet tagħna mis-sitta ta' filgħodu għas-sitta ta' filgħaxija. U ħankun qegħdin nagħmlu hekk fiċ-ċentri kollha. Għaliex hemm id-domanda għal dan is-servizz ukoll. L-FIS ukoll hija entrusted permezz ta' EMP partikolari illi tesplora il-bżonn li toffri wkoll is-servizz tagħha għal nies li jaħdmu bix-xift, għal nies li jaħdmu fil-weekends u għal nies li jaħdmu addirittura bil-lejl. Jiġifieri dik hija rimet li qed bħalissa nesplora. X'toffri iktar l-FIS? L-FIS u għall-ħares ma kienx hekk minħabba li huwa servizz proftut mill-istat toffri one-to-one support lill-tfal bi bżonnijiet speċjali. Meta qed nirreferi għal bżonnijiet speċjali nagħmlu distinzjoni bejn bżonnijiet speċjali intellettwali u bżonnijiet speċjali ta' diżabilità fiżika. U din tagħmel sens il għaliex diżabilità fiżika minn età żgħira tkun tidher fil-waqt li diffikultajiet oħra ikun prematur illi aħra noffru one-to-one support from such an early age. Toffri wkoll is-servizz ta' nurse fejn hemm bżonn. Ġifieri jekk nista' nieħu każ partikolari li għandna bħalissa għandna persuna ġo child care center tagħna li mhux biss għandu one-to-one support imma għandu wkoll addirittura in-nurse ipprovdut ukoll biex tkun tista' tgħin fil-feeding ta' din il-persuna partikolari. Dik nistgħu nagħmluha għax ovvjament mhux qegħdin inħarsu lejn il-profit u lejn it-telf fis-servizz. Nofru wkoll regular health screening minn pediatricians. Alright, ċifri t-tfal tagħna għandna ftehim mas-CDAU u allura qed noffrulhom dan is-servizz ukoll. Toffri wkoll preferential rates għal ġenituri li ma jibbenefikawx mill-free child care scheme għandu rilkom ukoll. Għandha wkoll l-FIS Memorandum of Understanding mal-FSWS biex każijiet soċjali partikolari inkunu nistgħu inwiżnuhom u ngħinuhom minn dan il-nar. Biex intikom daqsxejn ta' idea familji illi komplessivament idħul tagħhom huwa nqas minn 10,000 euro jibbenefikaw mis-servizz ta' child care tagħna mingħajr ma jħarsu xejn daqs li kieku qegħdin fil-free child care scheme. Nibqgħu għaddejjin skont it-tabella hemmhekk bejn 10,000 u 12,000 it-tariffa hija 40 euro fix-xahar u nibqgħu tilgħin sa massimu ta' 150 euro fix-xahar għal min jaqbad komplessivament iktar minn 19,000 u 500 euro. Mill-ammont ta' users li għandna aħna, clients li għandna aħna, qegħdin ngħidu wkoll illi fit-2021 kellna 25 persuna li kienu qed jibbenefikaw mill-ewwel bracket, ġifieri li kienu komplessivament ma jaqbżux l 10,000 euro. Dan l-ammont tela għal 74 għal dawk illi komplessivament ma jaqbżux l 20,000 euro. X'in qisu bħala opportunitajiet u trezz li jġib miegħu iċ-ċelti? Minħabba li l-familji llum il-ġurnata x'kienu, il-child care joffri il-faċilità li t-tfal jissoċjalizzaw, speċjalment meta ikun hemm wilt wieħed fil-familja. Tagħti wkoll iċ-ċans li jkun hemm better language development acquisition. Alright? Anke wkoll ta' basic skills. X'qegħdin naraw bħala diffikultajiet? Issemma ħafna anke mill- prezentazzjoni ta' qabli il-lack of staff. Il-lack of staff waslet ukoll għal lowering tal-qualifications. X'qegħdin ngħidu b'lowering of qualifications? Meta aħna qegħdin ngħidu li child care educator tkollu level 4 fil-waqt li child care center child care center coordinator tkollu level 5, bażikament qegħdin ngħidu li jrid ikollok hekk level standard. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn aħna għandna child care coordinators, child care center coordinators illi daw kull m'għandhom diploma u għadhom żgħar ħafna, ġifieri nitkellmu 20 sena, 22 sena qegħdin imexxu ċentru. Nibżgħu illi mhux nibżgħu hekku fil-verità, fil-maġġoranza tagħhom they lack the experience and they lack the skills necessary in administration. Għandna wkoll influss qawwi ta' foreign staff. Ta' foreign staff illi allura il-lack of knowledge tagħhom tal-Malti. U ovvjament il-livell kulturali tagħhom dak li għandu x'aqsam ma' affarijiet Maltin dan qed jimpatta wkoll it-tfal li qegħdin ikunu magħhom. Allura meta qed ngħidu aħna language acquisition tal-Malti ta' tfal, hemmhekk jekk għandi care li huwa barrani qiegħed ixekkel biex ngħidlek sa ċertu punt lil dawn it-tfal milli jkollhom din il-ġisem. Il-preferential rates li ħanqdin natu u s-support illi bħala entità natu wis nibża illi s-servizz ta' l-FIS li huwa servizz tajjeb ħafna hija jirriżulta f'ghettos ta' tfal. Jekk aħna nqisu kemm għandna tfal bi bżonnijiet speċjali fiċ-ċentri tagħna jisboq ferm iktar mit-tfal li għandhom il-privat. Qed ikollna tfal li il-privat jirrifjutom jew inkella biex ngħidlek ibgħedhom mis-servizz tiegħu allura jkollhom jiġu biex jieħdu s-servizz tagħna, jiġu biex jieħdu s-servizz mingħand is-servizzi tagħna. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel kien dan. L-istatistika turi hekk li fit-2021 kellna 603 users. fil-waqt li fi 2022 kenna 558. Jidru li naqsu l-users fil-verita. Imma mbagħad jekk inħarsu lejn il-bookdowers, il-558 kienu ferm aktar, kellhom aktar bookdowers milli dak li kenna fis-603. Li dan ifisser allura li tfal qed jitħallew aktar fiċ-ċentri. Sa kif ifisser li jekk kenna ġenituri li kienu tħalluhom 3 ijiem fil-child care, jista' jkun qed ħalluhom 5 ijiem. Jista' jkun qed ħalluhom ukoll ħinijiet attwal itwal fiċ-child care. Jista' jkun ukoll li l-faċilitajiet li lajnuna mill-familja stiża minn nannijiet jista' jkun li m'għadix tibassew. Imma dak ifisser ukoll iva li it-tfal qed qattaw aktar ħin fiċ-child care magħna.
Surbon, ningrazzi ħafna ta' din il-preżentazzjoni. Inkluż l-aħħar slide, għax naħseb l-aħħar slide hija xi ħaġa li inqas naħseb anke ma titkellimna bħala kumitat qabel bdejna attwalment nisimgħu minn għandek u minn għand oħrajn, dak li xtaqna wkoll għax il-benefiċċju ta' child care nafuh huwa importanti, hemm l-aspett ekonomiku, hemm l-aspetti oħrajn imbagħad jitlu fih, imma aħna li jinteressana wkoll bħala kumitat inkunu nafu x'inhu ma' l-isfidi, kif dawn l-isfidi qed jiġu għajdak it-tekirjati u kif jistgħu kompliġu it-tekirjati b'dan il-mod. Jiena xtaqt nagħmel żewġ mistoqsijiet bħala kjarifika. Inti semmejt li child care centers l-FIS tmexxi 13, skużani, naħseb fuq il-preżentazzjoni l-oħra kien hemm 14, kien hemm 12 imma 13 huma ċentri. Ekku. Il-rappresentazzjoni ta'
dik kwesti nista' nikjarifika fuqha illi bħalissa għandna ċentru tal-qormi li huwa magħluq minħabba li hemm refurbishment.
Imma huma 13. Inti semmejt li ser ikun hemm skużani, ser ikun hemm estensjoni anke fil-ħinijiet u s-servizzijiet wara. Id-distribuzzjoni ta' daw iċ-ċentri qegħdin konċentrati f'ngħata Malta jew mifruxin mal-pajjiż kollu.
Qegħdin infarxin, qegħdin infarxin
mal-pajjiż. Meta tien mistoqsija x'taqsi nistaqsik hija marbuta mal-istaff li huma mhux Maltin. Inti kont qed tirreferi in ġenerali mhux għall-FIS biss.
Le, in ġenerali.
L-FIS u għandek ftit statistika kemm huma kemm ir-ratio ta' persuni mhux Maltin qed jaħdmu fiċ-ċentri kemm tal-FIS kif ukoll iċ-ċentri l-oħra privati.
Li hemm le ta' ċentri oħra privati m'għandix għax ħana mal-entità tagħna għandna x'aslu. Imma li nista' ngħidlek huwa li minnaħa tagħna bħala Fondazzjoni Servizzi Edukattivi biex stajna niġu f'pożizzjoni noffru s-servizz estiż, jiġifieri mis-sitta ta' filgħod sas-sitta ta' filgħaxija, kellna noħorġu lil-in mill-collective agreement offrut lill-ħaddiema tagħna. Minn allura kellna nixtru s-servizz mingħand il-kuntrattur. Mingħand ovvjament b'sejħa. Il-kuntrattur ovvjament qed jingaġġa nies. Il-waħda mill-prerequisiti tal-DQSC, tal-Dipartiment tal-Kwalità u tal-Standards hija illi biex inti taħdem fis-settur tal-child care trid tkun jew l-estejt il-kors fil-level 4 jew inkella qed tagħmel il-kors fil-level 4. U allura il-kontrattur qed ikollu ammont ta' ħaddiema miegħu li huma barranin li qegħdin jagħmlu dan il-kors. Ħafna drabi jkunu barranin kif qed nispjegalek u allura qegħdin jaħdmu magħna wkoll.
Grazzi. L-onorevoli Pulicati da Giovanni.
Sorbon, ingrazzi ħafna l-ewwel ħaġa. Nixtaq inkun naf lix waħda mill-affarijiet li konna qegħdin niddiskutu hija proprju l-użu tal-Learning Support Educators fetta daqshekk bikrija. Li jiena personalment ma naqbilx magħha għaliex feta daqshekk bikrija, issek speċi mhux kulħadd jiżviluppa bl-istess mod. U għadduk minn iwis u ħafna drabi jsir anke ċertu tip ta' labeling li feta daqshekk tenera wieħed speċi ma tantx doesn't advocate mhux tajjeb. Kif qed tiddilja magħha dina l-FIS speċjalment minħabba l-fatt li forsi jkun hemm anke xi ġenituri li jeżiġu li jkollhom
mela
dan it-tip ta' servizz.
L-FIS fiħdana għandha board apposta illi jara każ b'każ dawn l-affarijiet li qed ngħidu. Nikkonsidraw biss f'dan il-punt partikolari każijiet ta' natura fiżika. il-għalix kif qed sewa inti affarijiet ta' natura intellettwali għadu kmini wisq biex wieħed jagħmel diagnosi tagħhom. Barra minn hekk ma nixtiequx illi dak li jiġri fiċ-child care imbagħad jimpinġi lis-servizz edukattiv. Ta' min jgħid illi fis-servizz edukattiv, fis-servizz formali, wara li jibdew iċ-child care, hemm il-proċess tas-CDA ju li dak li jkun jibda għaddej minnu. Imma jekk addirittura fiċ-child care nidħlu f'dik is-settur ukoll allura mbagħad se jkollna taħlita tas-servizz.
Li naf kien ukoll miż-żmien li għamilt l-MCAST li proprju fil-korsijiet tal-MCAST il-child educators, ġifieri child carers, konna sejħulhom dak iż-żmien, kienu jkunu trejnjati li jkollhom tfal li forsi jkunu kemm gifted kif ukoll li forsi qegħdin jaqgħu xi ftit lura, ġifieri wieħed mis-sitta mill-grupp ta' sitta kien ikun proprju li huma qegħdin jaraw li fil-osservazzjonijiet tagħhom huwiex sort of qiegħed man-norma jekk tista' ssejjaħ bla norma. Ġifieri suppost hemm it-training għaddej mhux vera.
Hemm it-training għaddej, ġifieri hemm it-training kif qed tgħid inti sewwa tajjeb min-naħa tal-MCAST, hemm long-going training min-naħa tagħna l-professional development tagħna. Imma challenges qegħdin hemmhekk ukoll. Jiġifieri ġieli konna każijiet partikolari fejn meta jkollna child care educator għandu grupp ta' sitta li tifel minnhom, tifla minnhom qegħdin jimmanifestaw bżonnijiet partikolari, allura hemmhekk b'mod intern naraw kif inwiżdu lil dawn il-carers partikolari biex ma jiġux bentom.
Grazzi, onorevoli, grazzi għal tal-prev.
Mela, l-għanet grazzi ta' dik il-prezentazzjoni. Xaqt nitkellem propju fuq il-turnover tal-istaff li kunem. U semmejt ukoll li l-numru konsiderevoli qed ikun ukoll forsi mhux Maltin, jiġifieri
li hemm numru li mhux
hemm numru dana. Għandkom ukoll jekk hemm x'prevalenza iktar illi daw il-carers huma iktar nisa milli forsi naħseb bla dubju. Ġieli forsi sort of kien hemm xi ħaġa li seta tinċentiva iktar illi ma tibqax tkun tip ta' ħajja ngħidu la professjoni, l-professjoni li tattira biss l-nisa imma tinfeta iktar usa illi tattira ukoll biex niġbdu iktar.
Le, sewa qed tgħid.
Illi forsi minn meta nkunu żgħar, jiġifieri qegħdin ngħidu, nibdew nippromotjaw. Għax din il-nuqqas ukoll ta' staff u ta' carers f'dan il-qasam qed tinħass f'diversi oqsma fejn jidħlu il-social care professions. Ġifieri qiegħda tinħass all over the world. U naħseb illi waħda anke mid-diffikultajiet illi naħseb trid issir naqra iktar aċċenn biex tattira kemm jista' jkun ma tibqax tiġi timbrata ma' ġeneru minn ieħor.
Naqbel miegħek, imma kif tistaqsini x'nista' nagħmel jien bħala entità ma nistax inwiġbek għaliex ħafna drabi meta noħorġu s-sejħiet għal child care educators mhux il-prevalenza ta' kollha kemm huma jkunu nisa.
Forsi jekk jistax hemm xi mudell forsi li tajt tippromovu bih ċertu biex tkissel
forma. Naqbel ħafna miegħek għaliex hemm bżonn li fl-entitajiet edukattivi anke fl-iskejjel primarji jkun hemm ħafna iktar role models irġiel għax is-subien inħoss li jbatu ħafna, imma naħseb li tiġi anke mill-career guidance anke fl-iskejjel li huma propju jridu jindirizzaw iktar żgħażagħ li jieħdu ċertu oqsma li forsi jkunu jistgħu jitħajru jieħdu ċertu karieri u anke tal-ġenituri li jrabbu b'ċertu mod li jħajru anke l-subien fil-familja jieħdu ċertu karieri.
Fil-fatt naħseb jien anki s-settur edukattiv naraw li anki l-għalliema tkunu iktar fil-maġġoranza kważi assoluta iktar nisa mill-irġiel. Ma nafx jekk jistax ikun hemm jekk kellkomx feedback li l-ġenituri stessi preferu li jkunu nisa aktar mill-irġiel. Issa vera ma tantx għandna rġiel fil-li għamlu dak tip ta' xogħol, imma jista' jkun hemm lill-ġenituri għal raġunijiet li ma nafx jistgħu jkunu jgħidu aħna li preferu nħallu tfal tagħna ma xaħat li għu għat-tassess
femmin. L-lin mit-ċajl, kerim, maġi bil-kim morru, jek morru daċċej fi klab, Fi klabb iva ġili konna rikjesti li għedun nasmani, t-tifel tijaj nishtiq inħalliħ ma raġel, mux ma mara.
Terġa.
Kiva, iva, edha kie konna.
Mux fitċajt, kjerim ma t-niskamu fuq minn aspet ta' xoli. L-onorevoli Albert Buttigieg.
Jien iktar minn mistoqsijiet, iktar osservazzjoni biex inkomplu anke diskussjoni li tinkwetani li l-fatt li anke inti semmejta anke ta' qabel ukoll semmewha li isna għax ma nistax insibu n-nies u l-ħaddiema qed innaqsu l-livell ta' kwalifika. Meta din qed inġibu l-ġebla fuq sajna, għax iktar ma tnaqqas sa jkollok inqas nies li jista' jagħtu kwalità ta' servizz, imma wkoll anke twassal messaġġ li mhix karriera, allura mhux wieħed li tidħol fiha. Dik waħda tinkwetani. U t-tieni waħda hija tinkwetani wkoll hija u inti użajt espressjoni tajba l-ghettoization tas-servizzi. X'nistgħu nagħmlu biex is-servizz tal-istat ma jiġux meqjusin bħala ghettoization. Din kienet fil-moddi almenu fl-impressjoni tiegħi li tfal tal-primarja kienu dawk li huma ta' mod. U tfal li kienu ta' ċertu livell u ta' ċertu background kienu morru fl-iskejjel tal-knisja jew iskejjel tal-indipendenti. U allura kienu isu il-primarja kienet għal dawk li huma fit-tarf tas-soċjetà. Hemm mod kif ma nirrepetux dan l-istess ball anke ra fuq dan livell issa?
Ħanibda bit-tieni waħda kemm importanti.
Grazzi.
Is-support huwa importanti ħafna, ġifieri is-support li qed toffri l-FIS għax hija entità statali huwa importanti ħafna. Il-privat dik ma jistax jagħmilha. Ma jistax jagħmilha għax finanzjarja mhix vijabbli. Hemm il-free child care scheme. Il-free child care scheme ma tagħmilx distinzjoni bejn tifel jew tifla qabli u tifel bi bżonnijiet jew tifla bi bżonnijiet speċjali. Jiena nħoss li għandu jkun hemm a positive action lejn familji li għandhom ulied bi bżonnijiet speċjali. Per eżempju, jekk qegħdin ngħidu aħna li r-rat tal-free child care scheme hija 4 euro 30 cents eżatt sekk hija issija għal tfal bi bżonnijiet speċjali din għandha tkun 4 darbiet, 6 darbiet aktar. Għaliex, għaliex aħna qegħdin ngħidu li jekk inti għandek kerer ma' 6 tfal biex nġibu mela 6 għal 4, 24 qegħdin ngħidu li r-rata hija isu 30 euro issija biex ngħidek. Alright? Jekk jiena għandi bżonn kerer ma' tifel wieħed, meta kif isser li għandha bżonn titla atlist 6 darbiet. U dik hekk b'dan il-mod ġewwa istituzzjonijiet privati għandu jkun hemm dan din l-opportunità. Illi istituzzjonijiet privati jekk ikun hemm l-inċentivi in place għandhom jistgħu jagħmlu użu minn din il-biċċa tax-xogħol. Kif inhi bħalissa il-brand biex ngħidlek qed joħodha l-istat aħna qegħdin naħdmu bit-telefon maħna mhux qegħdin naħdmu għal profit biex nofru dan is-servizz li huwa importanti ħafna għal dawn il-ġenituri. L-ewwel mistoqsija se jkun skużani, tiġi tfakkar. Iwa, il-lowering tal-kwalifiċi. Fil-verità, jekk ma sarx hekk, ma kun nista' nsibu impjegati. Minnaħa l-oħra, iva, qed ikonna dik id-diffikultà. Naslu fi stat li ikonna carers li biex dawn anke jagħmlu rapport lill-ġenituri. Il-rapport leaves much to be desired. Għaliex nduru mal-kantonier. Jiġifieri il-livell ta' Ingliż, il-livell ta' Malti, l-ortografija ma jiġi.
Qed inġibu l-ġebra fuq sajna allura aktar.
Hija ġebra.
Il-punt huwa chicken or egg. Mela, ma tnaqqas ma tipprovdi xi servizz jew tipprovdi xi forma ta' servizz. Issa jiena naqbel li s-servizz għandu dejjem jiġi imtejjeb anke minnu kwalifikat għax lifelong learning, eċetera. Ikun hemm anke żviluppi. Jiġifieri filli inti stess semmejt f'waħda mill-ewwel slides tiegħek il-mod kif issir li it's child-centered.
Child-led.
Jiġifieri mhux mort ippreparat sa tagħmel, imma jekk it-tifel jew it-tifla f'xi mod indikaw xi ħaġa, child care educator jaqbad dik ix-xi ħaġa u jibni madwar kważi tindika huma stess jixtiequ jagħmlu. Dik hija wkoll bidla li teħtieġ taħriġ, jiġifieri anke għal minnu kwalifikat. Issa naħseb li jista' jpatti ftit waqt minn qabel mal-punt li semmejt Buttigieg, jiġifieri għandna dejjem nimmiraw li ntejbu mhux ikonna bil-fors nirrikorru għal tnaqqis fil-kwalifiċi biex nibqgħu niprovdu s-servizz, il-mira għandha tkun li e kollok nis kwalifikati li jkomplu jtejbu il-kwalifiċi tagħhom. Però li forsi jista' jkun pensa ftit ikun l-esperjenza ta' min indaħlu. Jiġifieri jekk inti semmejt li waħda mill-affarijiet li tindika bħala qed kif se jaħtilha, li jista' jkollok persuna f'management li għadha tibda l-ħajja u allura m'għandix l-esperjenza. Issa jista' jkoll jiġrilek li jkollok persuna li tagħmel dax-xogħol ta' child care educator li istess qatt ma rabbiet. Tgħidli tagħmel differenza bejn li jkollok persuna li għandha 45 sena. Forsi m'għandix il-kwalifiċi imma rabbiet erba' titfal, tliet titfal, kellha tfal tagħha. Jiġifieri hemm daqsxejn differenza. Dik forsi tista' tikkumpensa xi ftit, xi ftit, għadda ma naħsibx li tista' tikkumpensa ħafna, imma xi ftit. Issa biex impattu għal dan hemm korsijiet ħanajdu hekk forsi part-time li jistgħu jgħinu lil min m'għandux il-kwalifiċi m'għandu ftit esperjenza u li nataw xejn waħda at least taħriġ part-time biex wieħed anki jistrada ħjar il-mod kif jingħata
din. Korsijiet jeżistu kemm mod indipendent mill-entità. Imma aħna minn naħa tagħna bħala entità naraw li l-professional development tal-istaff ninvestu fih.
Għall-istaff tagħkom.
Għall-istaff tagħkom.
Mhux miftuħ ukoll għall-istaff ieħor jiġbiex u mbagħad intom naturalment.
Aħna aħna kompetituri din importanti. Aħna kompetituri tal-privat. Dik il-biċċa tax-xogħol.
L-hemm kassi prof the course fil-play. Matfan, ġifiri żgur jeżisti dak, għamur nofsinhar u kien rekwiżit proprju għal min irid jaħdem Club 316.
Jimportant inżid kumment oġġett partikolari fil-ħidma, fil-ammont ta' sigħat li għandhom il-ħaddiema tagħna għad-distinzjoni minn ħaddiema fil-privat. Il-ġurnata tax-xogħol ta' 8 sigħat hija maqsuma bħala bejn 6 sigħat on task matfal u satej biex jagħmlu xogħol preparatorju. Alright, ġibil dik ma sibiex fil-privat. Dik hija xi ħaġa li nagħmlu li tagħmel l-entità. U f'dak il-ħin partikolari hemmhekk qegħdin ninvestu f'dawn il-journals, f'dan ir-report writing, kif ukoll ma' xogħol ieħor relatat ma' taħriġ.
Xtaqt nistaqsi, jekk inħolqitx xi forma ta' mhux animożità, imma bejn dawk il-ħaddiema li huma kwalifikati li ħadu t-taħriġ neċessarju u leħqu u għandhom il-kwalifiki. U issa qegħdin ngħidu li jisma' biex inleħqu mad-domanda jkollna naċċettaw illi forsi ukoll ikun hemm ħaddiema li għandhom inqas kwalifiċi.
Mhux hekk qegħdin ngħidu. Qegħdin il-kwalifiċi naqsu b'mod in ġenerali.
Ġenerali.
Biex inti tkun center coordinator irid ikollok il-level 6. Issa sar irid ikollok level 5.
Jiġifieri maħniex ngħidu illi min qed jagħmel ix-xogħol hemm min għandu ċertu livellu hemm min għandu livell ieħor. Sempliċiment issa naqas
il-qegħdin ngħidu. Qegħdin ngħidu li biex inti tidħol għal child care educator irid ikollok jew il-level 4 jew inkella għadek fil-proċess li takkwista l-level 4. Allura jista' jkun il-każ illi hemm min hu intis għaliex lesta l-kors diġà u allura ħadd taħriġ meħtieġ u hemm min qed jieħu t-taħriġ waqt li qed jaħdem ukoll.
Allura hija hija obbligatorja li jrid ikollok dan il-kors.
Teżisti wkoll sistema ta' accreditation of prior learning tal-Jobs Plus. Ġifieri għandek min. Qatt ma mar kors formali, ma mbagħad tagħmel dak li jsejħ trade testing li xorta fih eżami, xorta fih interview, xorta fih observation minant examiners li jaraw li kollox qed isir up to scratch. Dik l-option teżisti wkoll.
Kien hemm każ ma nafx dana, jiġifieri anki teacher, per eżempju, teacher li hija ilha tgħallem il-primarja għal numru ta' snin, xorta ma titqis bħala kwalifikata biżejjed biex taħdem
iċ-ċertifikat.
Forsi inkompli anke ma' suġġett li baqt il-fatt li inti qed tnaqqas il-kwalifiki u allura jinħoss. Li tiġi bil-ġebla fuq sajk, u vera kif qed iċċer hemm tiġi ġolba jida eċetera eċetera. Imma naħseb li dan għandu jkun in-eye opener għalina. Jekk irridu verament dal servizz kun ta' ċerta livell ta' kwalità, irridu ninvestu fiha. Meta ngħid ninvestu fih biex qed nitkellem hawn battuta politika, imma qed nitkellem bħala pajjiż. Ġifieri jekk aħna rridu ikonna servizz tajjeb, irridu npoġġu l-flus fih. Ġifieri at the end of the day, it boils down to money. Ġifieri aħna bħala stat jekk nemmnu f'dan ir-rowl u rridu nolluh, irridu ninċentivaw iktar persuni biex jersqu għal din il-professjoni. U din kif għalu diversi anka l-kollega tiegħek anka taqbli wkoll. Edha across the board, jiġifieri ix-xogħol il-ħidma fis-soċjal qed jonqos kemm jonqos għaliex in-nies mhux qed iħossu li hu wert li inti tagħmel dan ix-xogħol. Kemm fit-teachers, kemm fis-social workers, kemm fil-vocational workers, ġifieri hemm din id-diffikultà. Ġifieri naħseb bħala stat, u għandna ġranajt biex nitkellem fuq livell politiku, bħala stat, naħseb irridu ninvestu fl-edukazzjoni ta' uliedna, nitkellmu fuq edukazzjoni ta' uliedna hawnhekk.
L-investiment fl-edukazzjoni bikrija huwa importantissimu, importantissimu. Orani m'hemmx m'hemm l-ebda, m'hemm l-ebda assolutament ġifieri m'hemmx.
Freud jgħid l-ewwel seba' snin huma l-iktar ħaġa importanti.
That is very important. Imma rridu nifhmu x'qegħdin ngħidu. Child care educator huwa fl-ekwivalenti ta' learning support assistant. Qegħdin nitkellmu aħna fuq skala 13. Dik hija l-paga ta' dawn in-nies qed ngħidha b'rispett. Allura anke meta jkollna job mobility, meta intendek child care educator, jgħidlek jiena x'jaqbel li nagħmel nibqa' naħdem hawnhekk jew inkella nimxi għal learning support għal kindergarten assistant fejn allura għandi l-istess paga għandi benefiċċji aħjar, jiena naf għandek il-vakanzi ta' s-sajf, għandi ma' nsemmu xej.
U dan it-tajf japplika għal ħaddiema ta'
l-FPS. Le, japplika għal kull ħaddiem f'dan is-settur, f'tana inklużi.
Le, ma' il-child care educators mhux kull imkien jitħallsu l-istess.
Isku, għaliex le. Il-rata ta' child care educators ma tantx tvarja minn ta' xulxin. Mal-privat mal-privat jew mal-istat, m'hemmx idea xi avarija kbir.
Li tgħid il-CEO huwa li fil-privat u kif anke fl-istat il-ħaddiema għandhom simili ta' xulxin.
Għandhom pagi simili. Magħna qegħdin impjegati ma' skala 13.
Ma ċertu child care privati jew kellha mhux tal-gvern ħajdu hekk, għandhom l-assijiet li jvarjaw.
Jista' jkun. Fl-istess
bil-ġifieri, mela suppost se ngħidu ma nafx jitħallsu tant ammont fis-sija. Imma titħallsu ta' naf skala 14-15 li jaqar mill-li wieħed jista' jattira mbagħad interess biex wieħed imur għal dat-tip ta' xogħol. Ġifieri naħseb dik hija wkoll xi ħaġa li wieħed irid jara.
Għalhekk xejn naħseb li forsi nieħdu l-eżempju tal-għalliema fl-iskejjer, kemm dawk li qegħdin fil-Knisja, dawk kemm dawk li qegħdin fl-indipendenti, kemm dawk li qegħdin fl-istat, għandhom l-istess tip ta' salarju. Ġifieri ma tamiex distinzjoni jekk jiena għallim jekk kien għallim fil-privat jew għallim mal-istat, għandi l-istess.
Agreed. Imma donnu fil-dawk il-persuni l-ħaddiema minn 0 sa 3, donnu għadma wasal nix hemmhekk. Jista' jkun, ma naħseb din hija xi ħaġa li forsi l-kumitat tajjeb li meta jkollna forsi rappreżentanti tas-settur privat, forsi jistgħu jtuna daqsxejn viżibilità jekk il-ħlas huwiex ma skate 13 kif wieħed għandu jkun ippjegjat.
Anke skate 13 mhux ħafna.
Imma hemm qiegħed ngħid addirittura naqas wasalna li kulħadd huwa skate 13, aħseb wara kemm għadna ngħidu sma jkunu scale.
Naħseb tajb li nkunu standard
across the road. Biss huwa dan li meta jkun hemm il-call for application għal child care educators mal-istat, mal-FIS, in-numru ta' applikanti jkun kbir mhux ħażin.
Ekku, li fisser li l-kondizjonijiet tal-FIS huma aħjar huma aħjar minn ta' ħajdu hekk diversi fis-settur privat.
Kondizjonijiet qed nitkellmu.
Għax forsi fis-settur privat
qed nitkellmu fuq ratios, qed nitkellmu fuq ħenijiet, qed nitkellmu fuq kondizjonijiet tax-xogħol, qed nitkellmu fuq taħriġ, fuq training.
Bis li wieħed irid jgħid u li tradizzjonalment, per eżempju, l-kors tal-hemm kas kien jikkejterja għal child care u għall-kinder guidance. Li kien jiġri ħafna drabi minħabba l-kundizzjonijiet fil-kindergarten kif qal Sur Boni u
Maħjar
li għandek is-sajf li issa iktar minn qatt qabel għandek iċ-ċans anke li timxi fil-karriera iktar, jiġifieri għandek iktar mobilità. Ovvjament wieħed jibda u jsib xogħol bħala child care imma tikollok attrition qawwija illa li xi nies ma jibqgħulek x'hemmhekk imma dejmuhom biex isiru proprja kindergarten assistants. Jew kindergarten educators. Rea di xi ħaġa li s-settur dejjem sofra minnu dejjem.
Għandi mistoqsija oħra fuq it-tfal li jkollhom ċertu bżonnijiet. Minn 0 sa 3. Jista' jsir screening ta' daw it-tfal, jiġifieri jew hemm xi forsi policies jew inkella anke mill-aspett mediku ma nafx, jiġifieri li mela, jekk inta l-eżempju ta' fiżika hija fiżika u tidher. Mela m'hemmx bżonn ta' screening, imma fejn ikun hemm diżabilitajiet oħrajn li huma lanqas viżibbli. Jista' jsir screening tagħhom biex wieħed jara mbagħad x'tip ta' support appoġġ isir.
Huwa diffiċli ħafna. Isir screening ma huwa diffiċli ħafna biex wieħed jasal ma mhux minn naħa tagħna, minn naħa tal- Id-diagnosis hija diffiċli ħafna li ssir. Għax bejn 0 u 3 ejn qed tkun fuq language acquisition. Ejn għadu li għandek persuna li huwa non-verbal biex inpoġġu hekk, alright? Non-verbal għax għadu ma laħħax l-iskill ta' non-verbal jew inkella minħabba l-kondizzjoni tiegħu. Allora hemmhekk ikun għadu prematur li wieħed jasal għal ġudizzju dwar il-ġew.
Imma minħabba dal-fatt, mhux minħabba li pereżempju xi policies li jgħidu ma jistax isir screening.
Ma nafx.
Okay, fair enough.
Ekkur,
le, ma dik hija raġuni li tista' il-fatt li kun prematur li wieħed jagħmel għax dik qatt jiżviluppa bl-istess mod, min jimxi ta' 9 xhur, min jimxi ta' 12 xahar. Min jitkellem
standard bejn naħseb il-maġġoranza tal-maġġoranza hija li minn 0 sa 3 jkunu għadhom fl-istati kif qed jgħid.
Eżatt, tiżviluppa u min jitkellem mill-ewwel.
Hemmhekk jibdew joħorġu l-affarijiet ta' soċjalizzazzjoni.
Ekku, tajjeb. Hemm xi mistoqsijiet oħrajn? Mela, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek anke li qatt tistenna sakemm titles tal-preżentazzjoni l-oħra u grazzi tax-xogħol li tagħmlu u xogħol importantissimu għall-aħħar. U nawguralkom ħafna ħidma fil-waqt li nifhmu li hemm sfidi wkoll. Grazzi, Sur Bondin, tal-preżentazzjoni u preżenza tiegħek. Jiena nixtieq insemmi li aħna rċevejna mela aħna kkuntattjena wkoll il-Jobs Plus. Thanks. Kkuntattjena wkoll il-Jobs Plus through l-istaff tal-Parlament ovvjament. Għanna risposta minnaħa tal-Jobs Plus, mela aħna nafu xinu ir-rwol tagħhom. Tħossu li il-Jobs Plus għandhom ikunu preżenti għal preżentazzjoni wkoll?
Naħseb li kif qed nintaqgħu ma
għandhom jiġu.
Minħabba natura li hemm it-trade testing board on occupational standards naħseb importanti.
Mela fil-każ tru Lele, iktar mill-li naqraw di, l-ħjar jkunu prezenti hawnhekk għall-qalimis. Importanti li jkollna wkoll is-settur privat, ħalli nisimgħu minn aħta s-settur privat x'i ħsbu huma, x'i jara huma, jiġifieri speċjalment minn
l-impatt se nistiednu mill-impatt jew emozjonali psikologiku jew inkella ta' diżbu.
Ekk, jiġifieri
minnaħa ta' akademiċi li seta'
iva, mela ħana kull membru seta' jibgħat l-iskrivani tal-kumitat.
Jiġifieri ġew approvati dawk?
Iva, mela, le. Ħana huwa importanti li nagħmlu analiżi ħolistika. Bdejna milli naraw daqsxejn is-su fact finding mission. Imma mbagħad irridu naslu wkoll għall-impatti oħrajn iktar fil-fond ta' ngħidu hekk. Jiġri jekk għandkom ismijiet ta' persuni li tixtiequ jiġu indirizzaw lill-kumitat għaddu l-ismijiet lill-istifi.
L-entitajiet ċert privati hemm xi għaqda li taqgħadhom flimkien jew għandek
wieħed. Jiena skoprejt li hemm maqda ta' li m'hemmx kull child care membru. imma hemm xi għaqda li tiġbor numru minnhom. Issa kemm hu numru ma nafx, sinċerament, imma jaħseb impossibbli nistieħed
dokument.
Jekk isem wieħed NGO jew inkella whatever x'inhi.
Naħseb professjonist ieħor essenzjali ikun educational psychologist.
Pero kan komismijiet partikolari.
Fil-każ,
ibatu għom baj e-mail, biex għoddu nsemmu għawne, ibatu għom baj e-mail għalli ikonu jistaw iġu kuntatjati direttament mill-istaf, iġbiri fil-fri ta' għaddu l-ismijiet, dak li bat inti, Honorable Jantar Previ, mux kussur li niddiskutu għak naprovaw xiele, jaxxew għatijak li kunu prezenti, jaxxew għatana li kunu prezenti, u għandkom xie ismijiet li tistaw t-sugġerixxu, naturalment, fil-fri li tagħmlu dan, għanna l-importanti li nieħdu l-aspett ħolistiku tagħha. Jiġifieri mhux kwestjoni ta' naraw l-aspett ekonomiku biss jew facts and figures imma mbagħad immorru daqsxejn aktar l-implications tagħhom xi jfissru ma jfissrux qed ikun huma aspetti wkoll importanti li bħala kumitat ikollna viżibilità għalihom. Jiġifieri għal darba oħra kemm il-Jobs Plus l-MCAS bħala provider mill-aspett edukattiv u jibżew ċaqdi toħrajn u plus teku kunem le, fil-kas intuħom hini differenti mqar intuħom nufsija tlet kwarti bejnietom provaw biex kem istajkum mandu mux ħafna fuq il-sujġett għandu sujġetti oħrajn inti mbatt naraw namlu lista taħħom u l-qasmu għom dak il-sens plus individu oħrajn li semmejtu diġa dak jistaw ikunu mbagħad għallaqa sussegwenti ġifiri. Tajjeb, mela, rabajt imu għaffariet uħra, ma nafxek kem xie għaffariet uħrajn li wieħed jixtieq. Semmi, jekk m'hemmx mela fil-każ, illaqa hija aġġornata, grazzi ħafna u l-lejli tajjeb il-kulħadd.